A už je tady. Už je tady. Ahoj.
Ahoj.
Ahojte.
My jsme dali nesprávny cuflík, nevadí.
Nevadí, nevadí. Máme ještě 2 minuty čas, ale já už to pustím, jo? Jak minule.
Dobré.
Aby nám to nespadlo, protože tady mám natažený další ty dokumenty od vás, jo?
Jo.
Tak.
Od těba.
Ale jdeš, jdeš. Přátelé, krásný podvečer, já jsem to už pustil, aby taky měli posluchači možnost nahlédnout do zákulisí studia Deja Vu. A už to jede. Takže já to pustím do rádia BOS.
Možná si to zvýším trochu.
A vítáme prvního komentátora a posluchače Marka Kuzmu. Píseň říká, že jí to nejede, ale myslím, že to jede. Aha, že by to začalo až za 11. října, já si myslím, že už to jede. Přátelé, vyzkoušíme teda techniku. Slyšíme se krásně? Paulinko, prosím tě, máš zamutovaný mikrofon. Mikrofon. Tak, promluv.
Ano, ale já přes tu zvučku nechcem, aby...
Aha, dobře, tak dívej se, ty už jsi profík normálně. O, šanty, děkuju ti. No, dobrý, takže půjšťám zvučku a dáme si sraz za minutku, ano? Zvučka, další slovičko slovanské, krásné. Tak, najdeme zvučku. Tak a jdem naživo, na ostro, jak se říká, takže krásný večer. Měl jsem nachystanou ještě jednu zvučku, ale dostal jsem tady ze zákulisí z režie pokyn, abych pouštěl jenom naše. Takže máme splněno. Já vás vítám, přátelé.
Zdravíme.
Paulínu z rodu. Bajčí, ozvi se. Čau, čau. No tak to je tam z gaučing, ano, gaučing je taky důležitý. A
on je podpora z gauča.
Ano, já mám zase podporu tady odvedle, píseň má sluchátka a tvoří nějakou hudbu, jo, takže jsme každý tam, kde máme být, což je v pořádku. Vítám posluchače, který chodí, který už tady jsou, vítám teda všechny, kdo si nás oblíbili tady to dynamické, řekněme, nechci používat to slovo punkové vysílání, učíme se, takže už to není punkové, je to dynamické. Já jsem se hodně sklidnil, já jsem si pouštěl po dlouhé době některé naše povídání, vysílání a já jsem zjistil, že já to použiju to slovo, tentokrát to je, sedí to jak prdel na hrnec, strašně řvu někdy, jo? Takže já jsem si schválně dal mikrofonek trošinku od toho mluvidla, takže budu mluvit trošinku zvolna. No a proč jsem se tak sklidnil? Paulino, jestli dovolíš, já tady mám na úvod taky moje sdělení, jo, na základě kterého vám to vysvětlím. No a poslední dobou...
Ty jsi se připravoval.
Já jsem se normálně, ale to jsi mě naučila ty, jo, proto to není punkový, proto je to dynamický. Já jsem si to připravoval. Půl hodinky před vysíláním jsem se zamyslel, že to je ten nejkratší vtip, policajt se zamyslel a vzbuzuje úsměv už jenom tady ti údajní, korporátní. To jak kdyby vypustili sekuriťáky z Teska na ulicu a my jsme policajti, že? Ale to, o tom se budeme bavit, až přijde téma vlastně na toho živého člověka. No, takže, co se mně událo? Roztrhl se pytel s muchomůrkami. Dvakrát, třikrát týdně jezdíme do lesa, jednak na procházky, protože ta energie toho lesa, toho ducha je fantastická, kouzelná a všemocná. Jo, takže muchomůrky mám usušené, zobu, a zjistil jsem, že tady ta bohyně, protože já už říkám bohyně, mě velmi sklidnila. A pociťuji, že mi otevírá vědomí, jo, že mě uklidňuje nervový systém a dostává mě až do takových hladin alfa. Pozor, toto není marketing, protože muchomorka patří všem, takže kdo chce, ať si nazbírá, ať zkusí. A já jsem pochopil, že v budoucích dnech a týdnech našeho vysílání ze studia Dežavy na Svobodném vysílači už se chci věnovat jenom kvalitě, jo. A takovou tu kvantitu, kterou jsem začal dvakrát týdně, někdy třikrát týdně, pak ještě reprízy, tak od toho pomalu ustupuju, protože tady ta bohyně mě dostává do klidu. Otevírá mě oči a já už pomaličku rozpoznávám, kdo je kdo, kdo za co se schovává. A stalo se mi to, že s určitými tématy, na které jsme vysílali, tak jsem přestal rezonovat. Už mě nebavili, už prostě jsem zjistil, že nemám k tomu co říct, protože zkrátka šli už mimo mě, jo, a působili na mě tak, že jsem měl husinu, ale ne ty zimomrávky, jak vy říkáte, ale fakt prostě z toho divnej pocit, jo. No, tak říkám, uvidíme. No a zároveň tady s tím objemem, s tím vysokým, velkým objemem toho našeho povídání, tak se začaly připojovat jakési entity s dobrými úmysly. Jo? My chceme taky, my víme, my všechno víme, my jsme guru, my jsme mistři, velmistři. Takže je to jak můra nebo černý motýl, který letí kolem lampičky, jo, kolem té žárovky a teďka ťuká a nabízí ty svoje služby, jo, tak takové jakési nevyžádané dobro, jo, nevyžádaná pomoc. No, ale díky tady těm mým stavům poklidným jsem pochopil, že jim nejde o pomoc, jo, o sdělení něčeho vhodného, dobrého pro lidstvo, jako pro společenství, ale opět jde o jejich vlastní ego a o to zviditelnit se. Jo. Takže například kdysi, je to možná měsíc zpátky, já nebudu jmenovat ty lidičky, ale přišel nějaký velmistr teda, že má obrovský projekt, jo, který zachrání celé lidstvo. No a při teda delším zkoumání jsem zjistil, že mu to postavila celé od A až do Z, včetně obrázku umělá inteligence. A dokonce, když mluvil, tak už mluvil jako umělá inteligence, a nebo vlastně ona, co mu vygenerovala, tak on si četl, jo, a takže to byl první takový jako spasitel, takže dal jsem ruce pryč od umělé inteligence, která je to prostě jiná cesta, jo. Myslím si, že to je zlodějka kreativity a že to není jako vhodné. Určitě teda pro někoho asi, jo, který si chce ulehčit práci, jo, že ta umělá inteligence, AI, nebo jak to nazývají, mu vytváří celé projekty. No, fuj prostě. No, další takový chlapec, který se nazývá živým člověkem, tak se z něho vyklubal chlapec, který po internetu zhání zbraně. Jo? Takže tam jsem taky couvil, protože živý člověk určitě nezhání zbraně, protože se nepotřebuje ozbrojovat, protože nemá strach a nemá potřebu jako tu zbraň vlastnit a používat. Jo? Hrají tam roli určitě ty strachy. Živý člověk nemá strach, protože živý člověk, co vysílá, to se mu vrací. Takže když vysílá dobro, radost, ten kvalitní záměr, tak nemusí mít obavu, že se mu vrátí něco jiného, co patří úplně, ale úplně někomu jinému. No a teď v poslední době přišel král XY, že má celý projekt na záchranu lidstva, jakýsi spasitel a vládce světa, a když jsem ho teda odmítnul, no tak se tak z něho padaly takové teda věci, a to musím teda chci poděkovat i Marovi Čermákovi, který ho rozpoznal daleko dřív než já. No, takže tam bylo to jeho obrovský ego a až nenávist a veliká zloba, jo, a obvinění, že my jsme všichni viní tím, co se tady teďka děje. Takže to jsem jenom chtěl krátkosti sdělit, že jsem si vybral tu kvalitu, i když třeba budeme vysílat jednou týdně v ten pátek s Paulínom a s Lorantem, na kterého teda trpělivě čekám, že se někdy objeví a promluví k nám, jo, svým moudrem.
Až bude prax, tak také moudra zažijete.
Velmi se těšíme a tímto chci i teda informovat, že tím pádem máme neomezený čas a neomezený prostor, takže ty pátky patří vám. Někdy, až bude mít píseň zase, až přijde čas Kairos, bude mít pusu v pořádku, protože jezdí k zubařovi, tak se nechce moc ukazovat. Jo? Takže někdy to možná přehodíme na čtvrtek nebo na středu, ale ty pátky počítejme s tím. Jo? No a nastalo jakési sklidnění a já místo toho, abych teda jako sledoval všechno možné dění těch informací, jsou tisíce miliony, to jsou různé komety, to jsou různé dvojnici, babiš, nebabiš, a já si říkám, proč já bych toto měl jako zpracovávat, mě to až tak nezajímá, jo, protože nemám rád Babiše ani originál a ani jako dvojníka, i když tvrdí se tady po internetu, že on je teda světlý už. Aha. No tak to si počkáme, teda jestli světlý. A to je jedno, ať je to každého cesta, kdo tady v tom jede, že jsou ti dvojníci. Je to možné, já se jako nebráním tady těm úletům, názorům nebo faktům, jo, vůbec. A spíš tak jako jenom pozoruju. No a dostal jsem se do toho sklidnění, že veškeré odpovědi na otázky hledám v sobě, ve svém vlastním míru, a tam je vše, pokud si dokážu položit tu správnou otázku. No. Pokud teda se ptám tak nějak jako divně, tak to prostě ta odpověď nepřichází. Ale jak říkám, v tom stavu alfa, v tom harmonickém meditativním stavu stačí jen poslechnout svůj vnitřní hlas a tam se vše dozvím. Takže došlo tady k tomu sklidnění a zmírnění. Vidíte, že i ta mluva moje je trošku jiná. A to je tak za mě vše. Ještě teda vám ukážu tady, než bude promlouvat Paulína. Přátelé, nový kamarád Ludvík z rodu Čermáků, jmenovec Máru, dneska byli taky v lese, takže mě poslal tady tu bohyni krásnou, která je nachystaná na sušení, takže blagadariu této bohyni i Ludvíku a Olgo i vám. No a já pomalu předám teda slovo Paulince z rodu Bajčí. Dneska máme třetí díl a je to opět na téma svoboda života v ústretí k svobodnému životu. No a pod téma je Republika nie je krajina, kladěš systému tě správné otázky, a ještě je tam jedno podtéma, a sice
tak. Rozdíl mezi službou a pomocou.
Takže to mě velmi zajímá, protože taky k tomu mám nějaké své zkušenosti. A předávám ti slovo, Paulínko.
A budeme se dneska dokonce rozprávat tak trochu i o penězoch, takže tato téma začne být zaujímavější.
Jasně. My jsme se bavili o tom systému, takže bylo to velmi obecně, ale i tak velmi přínosné, protože člověk vlastně musí zjistit, kde žije, v akom systéme, v každém vztahu je v nějakém systéme, v každé komunikaci, takže to bylo obecně probráno a já se fakt těším i na ty konkrétní jako už témata, ale předávám ti slovo, pokračuj, prosím.
Takže, ďakujem, Peťko. Ja som si už normálne myslela dneska, že si odpočiniem. Chápeš, že tak si to zobral do rúk, že som si myslela, že si toľko študoval pomimo, že sem prinesieš tú tému a že začneš.
To bych si zatím jako z úrovně mého poznání nedovolil. To radši nechám, prosím tě, na tobě. Ale budu zase jako pilný studentík a budu klidně reagovat na tvoje otázky. Uděláme to jak minule. Ptej se mě.
Počúvaj ma. Presně, lebo já ti chcem položit prvúčičku otázku.
Ano.
Či si myslíš, že je nějaký rozdíl mezi u nás v Čechách, například u vás v Čechách, u nás na Slovensku, či je nějaký rozdíl mezi Slovensko a Slovenská republika, alebo Česko a Česká republika. Vy ste teraz mali voľby, takže to je taká téma, ktorá určite bude zaujímať všetkých aj tých obyčajných ľudí, ktorí si prísadli teraz a ktorých sa vôbec možno tento program kedysi ešte by netýkal, ale dnes zo zaujímavostí, pretože tá téma je teraz veľmi tak rezonuje v spoločnosti, v kolektívnom vedomí uložená. Že či si myslíš, že Republika Slovenska alebo Česká je to isté, čo je Slovensko alebo Česko?
Myslím si, že to není to isté, protože jednak Česká republika ani Slovenská neexistuje. A Slovensko nebo Česko je myšleno jako celek, jako ta naše kotlina, nebo jako lid, jako národ, jako ten prostor. Ale Česká republika už je jakýsi takový, no je to veřejnoprávní korporace, jo. Takže tam je obrovský rozdíl. To si myslím já, jako první otázka docela těžká, ale tak jak to teda
ale
je, prosím.
Ale perfektně si zareagoval, lebo presne chcem povedať to, čo mám za sebou ten obraz, alebo to, čo ty si dal sem na obrazovku, ak ľudia to tu nechaj, pretože to je pointa, je o tom, že krajina je krajina a republika je republika. Ale prišlo to k určitej zámene, a veľa ľudí, keď sa povie Slovensko, hlavne takých aktivistov, národovcov a takých roduverných, možno Slovanov, si myslí, teraz nikomu nechcem ublížiť ani sa dotknúť, že republika rovná sa Slovenská republika rovná sa napríklad Slovensko. Hej, u vás Česká republika rovná sa Česko. Nie je to pravda. Štát, ľudia, nie je krajina. Ak si sa narodil na nejakom území, v nejakej krajine, ja napríklad v Československu, Peťo, ty kde si sa narodil? V akej krajine?
Ja som Moravák, ja som Hanák, takže krajina Morava.
Dobre. Manžel tu kričí, že ty si Pauzák.
Áno, ja som Pauzák.
Česko, Pauza a Slovensko.
Áno, ja som Pauzák a ešte u nás sa hovorí to, že ja som vlastne ten Slovák, ktorý sa nedostal až do Prahy a skončil na Moravie, jo? Takže jenom tak pro upřesnění. Morava, Haná.
A keď si dnes myslíš, že toto Slovensko alebo toto Česko je moja krajina, pretože tu je môj dom, môj byt, moja rodina, moja zem, tak sa veľmi mýliš. Pretože je tu jeden veľmi vážny moment, ktorý nám nikdy nikto, Peťo, neobjasnil. Štát nie je krajina. Ešte raz dôrazňujem. Štát nie je krajina. Štát to je firma.
Mm-hmm.
Krajina je zem, krajina je rodina, ľudia, jazyk a kultúra. A naproti tomu štát je zaregistrovaná štruktúra ako firma, ktorá riadi toto teritorium svojimi pravidlami. To znamená, že toto, čo vy vidíte tuto na tej obrazovke, ale tam vzadu, ona riadi to teritorium svojimi pravidlami. Ale nie je to tá krajina, ktorú vidíte. Pozri sa, Peťo. Bola to u teba babička, u niektorých mladších ročníkov prababička, ona mala záhradu. Alebo pole. Tu bola jej zem. A v tom prišli ľudia v oblekoch a prikázali jej. Vy, a to, že ste vy, a to, že táto zem je vaša zem, povedali jej, to je len informácia. To nepostačuje. Vy musíte vložiť úradne podľa našeho pravidla korporátneho, zvaného zákon, túto zem do evidenčnej katastrálnej knihy. Zaplatiť poplatky a dane a dostať rozhodnutie, že to tak môže byť, a zaregistrovať. A prečo? Pretože štát sa odvtedy bral a berie tým momentom ako tvoj vládca. A teba ako dočasne alebo trvalo vraj prebývajúceho. ale ide o to, aby sme si uvedomili, že vlastne prežívajúceho. Ty si tu dočasne prežívajúci. Nie beriete ako dediča, neberiete ako správcu, neberiete ani ako hospodára, ani ako majiteľa, ale fyzickú osobu. Čo značí fyzická osoba, pýtaš sa ma? Je to právny termín. Značí to, že nie si hlavne človek. Ty si objekt práva. A naproti tomu subjekt trhu.
Je to?
U teba nájdu občiansky preukaz alebo pas, teda registráciu. Všetko je to analogia, keď sa zamyslíš, ako keď registrujú tovar, vrátanie QR kódu, alebo čipu, alebo DKP čísla na sklade. Ty nie si subjekt s dušou, alebo vôľou, alebo právami od narodenia. A na základe neho, na základe tohto narodenia, prirodzenými právami. Ty si účastník hry v systéme, ako hráč s možnosťou hrať len po ich pravidlách, ktoré navyše nepoznáš. Prečo teda ide o podvod? Pretože ľudia si vážne myslia, že krajina sa rovná štát. A že nás štát, nás ako veľký brat ochraňuje. Tatko štát. No v skutočnosti je náš štát komerčná štruktúra, ktorá na tebe každý deň zarába. A tvoje práva nemáš od narodenia, pretože zmizli momentom zapísaným dátumom narodenia v nemocnici, zaregistrovaním tzv. Dokladu o živonarodenom v ich systéme. To sú fakty. Dám ti príklad, aby si to pochopil lepšie.
Dávaj.
Certifikát, myslím rodný list, on hoci si sa narodil a máš prirodzené právo na zem, nijak ale nepotvrdzuje toto právo, že máš právo na zem. Je to skrátka iba dokument, že ty si bol zaznamenaný do nejakého registra, do ich registra. Pas je dokument určený na cestovanie v priestore zeme. Nie je však preukazateľným dokumentom slobody. Táto registrácia slúži ako účet pre hotely. Akože momentálne si ďaleko, kde si od domova a niekto to registruje. A položme si otázku. Ak žiješ v tejto krajine, kde si sa narodil, prečo potrebuješ rozhodnutie súhlas tretej strany k tomu, čo máš automaticky narodením a na čo máš právo? Na to mať svoj dom, svoju záhradku, chatu, slobodne sa presúvať a spoznávať zem, žiť s partnerom alebo partnerkou, ktorých ľúbiš. Prečo musíš všetko dávať, zaznamenávať? Za všetko platiť a neustále to dokazovať. No, ja ti znova zopakujem. Pretože nie si subjekt, ale zaregistrovaný objekt. Tak systém funguje. Môžeš?
Ja by sa ťa len zeptal, nebo tak jenom proste konstatovať. Ja som sa napríklad, ja nevím, mne 55, ja som sa možná 45 rokov na to neptal, jo? Protože ty vzorce byly tak silné a těch aktivit bylo tolik, že jsem neměl ani prostor nad tím přemýšlet, ale pak se něco stalo, jo, a já jsem nad tím začal přemýšlet a právě to možná nějakých 7-8 roků a tady tu otázku si kladu, proč mám za vše platit, jo, proč vlastně nejsem svobodný v té krajině, anebo ta krajina může být i ta naše země, jo, ta země plocha vlastně je naše krajina. Ten náš prostor k bytí, kde prožíváme to své soucno a ptám se teda, proč musím za vše platit. A teď mi to připadá čím dál taková otázka, která je hodně aktuální. Jo? Proč? Mm-hmm. Takže, Paulinko, proč musíme platit teda za to naše bytí, jo? Za to naše soucno?
Protože tady tak funguje systém a jsi v něm zaregistrovaný. Tak, nie si hlupý, alebo nejaký pometený, alebo ešte čosi také, nie si. Ale ide o to, že všetci musíme pochopiť, kto si. Pretože ty, keď si uvedomíš, kto si, kto vlastne si, tak nemusíš nikam bežať a nič robiť v prvom rade si. Stačí, keď si uvedomíš, že nie si fyzická osoba, ale že si žijúci živý človek, následník rodu Zeme, ktorá podporuje život. Začni sa vzdelávať, čo je to právo, suverenita, čo je to vnútorná sila, vôľa, životná sila napríklad. Začni sa tváriť aspoň chvíľu, že mlčky sleduješ a pozoruješ a uprac si v hlave. A nakoniec sa celá krajina môže zladiť a obe tieto sily tiež. To znamená, ešte raz, vnútorná sila vôle, ktorá podporuje život, a životná sila. To sú dve najväčšie sily, ktoré hýbu zemou a dávajú život. Takže spomeň si, človek, že si človek. A k tomuto vediem, že ani naša krajina nemusí byť Slovenská republika, keď to otočíš, ten nadpis, čo tu vidím. To znamená, že ani krajina nie je republika, nie je štát. Toť prvá téma. Hlboko sa zamyslite nad tým, čo s tým chcete robiť, ale v prvom rade nikam nebež, len si to uvedom, že nositeľom toho oblečenia tej fyzickej osoby si sa stal registráciou, pretože to sa tu kedysi stalo na Zemi, tá registrácia tu nebola a my sme neboli otroci. Keď si spomeniete, ľudia, tak v 90. rokoch celý východný blok až po Rusko, proste Bulharsko, Polsko, proste my sme východný blok Európy až po Rusko, sa platili dane z príjmu 10%. To boli jediné dane, ktoré sa tu platili, ktoré ti z výplatnej pásky proste zrazili. Tí, ktorí si spomínate, tak bola ešte navyše nejaká staromládenická daň a ešte nejaké nuansiky, ale tie boli nepodstatné. Každý jeden človek za seba vyplatil tých 10% daň a v 90. rokoch už malo začať koniec otroctva a my sme mali všetky tieto štáty, celý ten východný blok, už vyplatený medzinárodný dlh, ten povojnový, tou daňou. A v 90. rokoch to malo skončiť a mali sme byť suverénne štáty. Suverénne v zmysle, že my sme už mali všetko vyplatené. Ale aby k tomu neprišlo, tak sa tu stal prevrat. A preto teraz apelujem na všetkých Čechoslovákov, ktorí toto môžu dovzdelať, všetkých mladých ľudí, pretože je to dôležité. Pokiaľ nevieš históriu, to je presne to pravidlo otcov, tak nemáš budúcnosť. História sa ale 250 krát zmenila, zrkadlila, otočila z nohy na hlavu, takže skúmajte tie fakty, ktoré sú ohľadom Československa dostupné. A právo hovorilo o tom, medzinárodné, že my sme už všetok dlh vyplatili a my sme mali byť slobodní, oslobodení ako celok, ako kolektív. Každá tá jedna krajina východného bloku. Preto sa tu dal tzv. Sametová revolúcia, nútený prevrat, pretože sme nemohli odísť z otroctva Rothschildov a potom sa začal budovať kapitalizmus. Čiže zmena režimu znamenala pre nás, že sme sa nie oslobodili, ale vošli, vkráčali a ešte dobrovoľne do otroctva. A keď ste niekto videli, nemám tu teraz tú papierovú lodičku, ale mala som vyrobenú takú papierovú lodičku, to mikrovidejko, ktoré som dávala na Facebooku, tak to je o tom, že nás na papierovej zemi, že zaregistrovali nám všetky dokumenty pod Slovenskú republiku, alebo preregistrovali, neopýtajúc sa ťa, Peťo, či chceš alebo nechceš, či súhlasíš alebo nesúhlasíš, pod rúškou zmenu režimu, to je ten najväčší podvod, ti vnútili nové občianstvo, korporácie, ale ja sa pýtam, môže mať firma občanov? Nemôže. Čiže to je to, kladeš systému tie správne otázky, keď ťa stretne policajt a bude chcieť alebo vyžadovať od teba status občana. Tak už aj toto je otázka, ktorú mu môžeš položiť hneď prvá. Akého občana a v akej pozícii, z akého systému sa ma ty pýtaš? Pretože ja viem tak, že firmy nemajú občanov. Každá jedna firma, keď sme zase, pretože v akom systéme sa nachádzame, ak sa bavíme o firme? Keď sa bavíme o firme, tak sa nachádzame v biznis systéme, v systéme firemných korporácií. Tak sa porozprávajme o firemnej štruktúre. A teda, koho má firma? Firma má dodávateľov, firma má odberateľov, čiže klientov. Firma má zamestnancov a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale firma nemá v žiadnom prípade občanov. Takže akým právom ma ty nazývaš, a teraz vôjdeme znova do právneho systému, akým právom ma ty nazývaš, že som občan, keď ty si zástupca firmy, že som tvoj občan. A preto systém politických hier, ktoré si tu teraz, Peťo, videl, a je to veľmi teraz aktuálna téma voľby a živý človek. Živý človek už má v tom jasno. Ak teda firma nemôže mať občanov, tak o akých voľbách do firemnej štruktúry sa bavíme? A ja sa vrátim k tomu príkladu. Ak si pozriete tí, ktorí teraz pozeráte námatko toto video prvýkrát, pozrite si video jedno dozadu, aby ste pochopili, že my kopírky v statuse občanov, áno, lebo keď si v statuse občana, si kopírka vo firme, si len ľudský zdroj. Kopírka je ako keby analógia, nechápte to a neurážajte sa, ako kotlára kukurica. Je to len analógia toho, čo vám chcem, tak za ruky, za vlasy pritiahnuť. Že ak si kopírka vo firme, tak ty nemáš dosah vo firme na žiadny manažment, ani jeho dosadzovanie, odoberanie alebo funkcií manažerských alebo podobných nejakých hier, ktoré tam bežia. Ty nemáš dosah ani len na audit, takže keď bežíte občania, chcete auditovať a robíte referendá o tom, že ja chcem vedieť, koľko, kto, komu, prečo máte takéto platy, ty nemáš na to ako kopírka dosah. Kopírka je preto vo firme, aby sa stláčal zelený gombíček a vytlačil sa čo najviac peniažkov cez tie kópie. Ako zisk pre tamtých manažerov, ale ty s nimi nemáš nič. Oni sú úplne iná dimenzia, oni sú úplne mimo teba. Ty v tej hre hráš kopírku, pretože si netušil, ako je to tu ustrojené a ty si netušil, že tieto politické hry sú len na to, aby kopírka si myslela, že ona je tam najdôležitejší článok v reťazci, ktorý môže ovplyvniť nejaký manažment. Takže ľudia, už prestaňme byť naivní a hlúpi, začneme sa vzdelávať. A systém, každý jeden má pravidlá, oni sú jednotné. A tú analógiu z toho života, ktorý žijeme, si môžeme zobrať, pritiahnuť a pochopiť, prečo nás tu ten systém tak dusí a ignoruje, pretože my sme nevzdelaní, netušíme, ako veci funguje. A že ťa prosí, aby si pridal zvuk, že ma neni až tak počuť.
Už sa deje. Prečo už sa deje.
Máme? Ja môžem aj kričať, ale nevadí.
Ne, kričím ja, kričím. Prečo ja. My dva kriče nemusíme, jo, ja budu kričať a ja som ťa zesílil trošku.
Preto máme problém, Peťo, s tým pochopením toho, že voľby budú vždy o tom, že dopredu určia vrchní hlavní majitelia, komu dajú kompetencie, nič viac, nič menej. A tá hra okolo toho, to divadlo, sa vždy zinscenuje tak, že keď sa povie, že Jožko Mrkvička, tak Jožko Mrkvička vyhrá, aj keby traktory padali. Aj keby mali podvádzať, aj keby mali proste pritiahnuť nebo na zem, tak to tak proste bude. A my sme tu naozaj iba marionetky. A môžeš pokračovať. Můžeš.
Takový krátký postřeh, vsuvka, jak to mám ve zvyku. Máme kamaráda, který jezdí za svojí maminkou do 90, asi 2 letou, do domova důchodců. A maminka byla velmi šťastná, že ještě není na odpis do starého železa, že dostala obálku a že může volit. Rozbalila obálku a měla v ní pouze jediný volební lístek. Koalice Spolu, jo, pan Fiala. Takže asi tak to funguje, je to obrovský podvod. A nevíme, jestli to jako rozkryt, nebo aspoň, aby lidé teda fakt věděli, že ty volby jsou už předem domluvený, nehledě na to, že v televizi vyhlašovali už volební výsledky, aniž by byly ještě rozstříděné vůbec hlasy, jo, v ten den. Takže je to skutečně obrovský podvod. To byla taková jenom krátká
vstupka. No a jak tým volbám ještě taký záver, že akokoľvek sa snažíte ľudia si myslieť, že zmena spoločenského systému príde voľbami, tak je to veľmi naivná predstava malého, nezrelého, infantilného dieťaťa, pretože nekladieš systému tie správne otázky. Keby si ich položil už dávno, vieš, že živý človek sa nevenuje svojou pozornosťou politickým hrám, pretože nielenže ich neovplyvní, ale on ich ani nemá prečo ovplyvňovať. Tieto hry sú proste pre nás iná dimenzia. Jedno či vyššia, nižšia, hore, dole, lineárne si to môžeme dať skôr, neskôr, ale je to iná dimenzia, do ktorej ty nechodíš, nemusíš ju a neriešiš ju. Ušetríš veľmi veľa svojej pozornosti na všetko to poctivé, čo potrebuješ. Ako napríklad ty, Peťo, na hudbu, na tvorenie. Pretože zúčastňovať sa hier, napríklad politických, rozohrať takéto hry, je o tom, že vy vlastne neustále podriadujete seba cudzím programom. To nie je váš program. Vy, keď by ste si mali voliť medzi, ja neviem, vašou rodinou a hlasujete o tom, či týchto 100 eur, ktoré sú na stole, bude použité na televízor alebo na chladničku, lebo ich máte jediné, to je voľba vášho života. Rozumiete ma? Ale to, či tam bude ten alebo onen, zaberá vašu pozornosť a dávate energiu politickému egregoru. A ja ťa potom poprosím, keď dokončíš túto otázku, aby si mi dal ten obrázok s tými egregormi, čo som ti dneska poslala, ten posledný. Dobre? A my si to vysvetlíme. Ako fungujú systémy z hľadiska vašej pozornosti a energie a čo sa deje so vašou životnou silou a s vašou energiou, keď ju zaberá napríklad politika. Môžeš sa pýtať.
Já sa pýtať teďka nechci, ja chci jenom říct, že oni s námi hrají tú hru natolik, nakolik my jim to dovolíme. Protože ten můj kamarád samozřejmě letěl za paní ředitelkou a ptal se, jak je to možné. A ona ho prosila, prosím vás, nikomu to neříkejte, oni by mě vyhodili. Jo? Takže ona hraje hru a ten náš teda známý hraje hru strachu. Že vlastně, aby nebyla postižena nějakým způsobem ta jeho stařička, maminka, tak on vlastně musí držet hubu, jak se říká, a krok, a řekl to jenom nám, záměrně ho nemenuju ani vlastně tam, kde maminka leží, jenom chci zmínit, že tady ty věci, tady ty špinavosti se dějí. Jo. A já pouštím egregor.
Takže každý jeden systém má svoju štruktúru. Systém života tu na Zemi doteraz fungoval na rôznych štruktúrach. A tie štruktúry robili následovné. Keď si zoberieme napríklad štruktúru politického egregoru, náboženského egregoru, mimochodom egregor je agregát, energetický agregát, ktorý tu živil kolektívne pole vedomia. To znamená, že tá naša energia a životná sila sa smerom dole od toho agregátu k tým postavičkám dostávala, to znamená k tým hráčom v tej digitálnej hre, tuto menom Zem, čiže k nám, A naproti tomu ten egregor alebo ten agregát, ak ste mu slúžili tým služobníkom, dával naspäť v zámenu veľa, veľa životnej sily a veľa, veľa energie z vďačnosti, že ju držia tú štruktúru. A tak sa stalo, že tu sme žili v rôznych tých obláčikoch energetických. To znamená, že ty, Peťo, ako jeden človek si predstav, že keď si bol rybár, politicky angažovaný, chodil si do kostola, čiže bol si aj v náboženskom egregore, bol si učiteľ svojim povolaním, treba len tieto štyri egregory alebo agregáty, ktorým si slúžil, ti ako keby plus doplňali energiu. Takže ľudia, ktorí boli aktívni, spoločensky činní, boli veľmi, veľmi doplňaní, to znamená, že vyzerali, že sú naspídovaní. Ale vo svojej podstate len využívali to, že každý jeden systém dokázal zaberať energiu, ale aj ju naspäť dávať. Takto toto bolo ustrojené. Toto ale bolo zrušené už momentálne. A čo sa stalo? A to vám potom vysvetlím, keď mi povieš to, čo potrebuješ. Nech sa páči.
Ja mám takové jenom soukromé doplnění, je to tady znázornený, že ten egregor působí zvenčí přes třeba ty náboženství, přes politiku, co jsou taky egregory, jako na ty jednotlivce, na ty solitéry. Ale ono to funguje i zpětně, že ten člověk v tom společenství, v té skupině, anebo v té sektě jakési, svými myšlenkami dokonce ten egregor posiluje, anebo je schopen jiný egregor vytvořit, který se zhmotní v tom prostoru a už se stane jakousi bytostí, která potom zpětně působí zas na další lidi. Takže je to velmi nebezpečné, tady ty egregory.
Ano.
A mě až teďka vlastně došlo, že vidíš, že to je vlastně agregát, jo, egregor. Já to slovo znám, to lítá sem a tam, jo. Ale až teďka v tom vidím, díky tobě, ten agregát, jo. Ten
agregát. No a teraz si povedzme, že ako to funguje teraz. Takto to fungovalo doteraz. Fungovalo to 100%, každý bol spokojný, každý v tom kolektívnom poli vedomia mal určité aktivity, čiže k nejakému agregátu si 100% patril, ale agregáty boli vypnuté, tam tie čiaročky alebo tie nite, ktoré idú zhora, z toho poľa, toho celkového systému, tak sa prepla páčka teraz, lebo z tmy na svetlo sa prepla páčka. A ja to poviem inak teraz. Predstavte si teraz momentálne štruktúru, ktorá tu bola. Bola tu hierarchická štruktúra, to znamená, že bolo to, ako keby existovalo to tak, že všetka energia išla dovnútra. Hej, tak jak to ukazujem, dovnútra. Do toho centra a to centrum, napríklad to volebné centrum, to centrum, čo to usporiadavalo vždycky v tej politickej strane tie voľby a tam, kde bol ten volený a proste tak, tak ten dostával energiu od všetkých tých účastníkov tých volieb, hej? Tú pozornosť, čiže aj tú energiu. Lebo pozornosť rovná sa energia. A tak vyhral tie voľby. Ten jeden účastník, pretože všetci išli a do stredu mu dali. Ale energia sa zmenila a tá energia, ktorá išla do stredu, dnes už ide presne opačne, ide zo stredu von. To znamená, že od jednotlivca sa vyžaduje, aby tú energiu dal von a len vtedy to bude fungovať. A teraz, keď sa pozrieme znova na ten obrázok, tak tie niťky ako keby zhora boli preseknuté a funguje to iba tak, že tie obláčiky si môžu vymieňať energiu medzi sebou. Tá energia tu ostáva, lebo energia nikam nevyprchá. To vieš aj ty sám, zákon energie. Energia nikde nezmizla. Ani nezmizne z tejto zeme. A teraz si ju môžeme podávať v zámenu. Áno? Môžeme si podávať z jedného egregoru do druhého egregoru, alebo ako ty hovoríš, že môžeme vytvoriť iné kolektívne vedomie, ktoré bude vyskladané z iných egregorov alebo z iných agregátov spoločenské, trebárs, ktoré bude fungovať na inom základe. To znamená, že bude vyskladané z takých pazlíkov, takých egregorov, ktoré budú zaujímavejšie pre nás. Áno, že bude napríklad ekológia v spoločnosti dôležitá, že už náboženstvo zanikne, lebo to je dogmatizmus, áno, že už politika zanikne, pretože z nej pramení otrokárstvo a že sa ľudstvo takto postupne prepracuje k iným agregátom, ktoré si vytvorí. To znamená, že zoberie energiu z toho politického a vytvorí si nepolitický spoločenský systém. Vytvorí si z náboženského a vytvorí si spirituálny systém, ktorý ho bude podporovať. A takto to teraz bude. To znamená, že už nikto nikomu nezaberie energiu tým, že ju bude priťahovať na seba a tú pozornosť, pretože už to nefunguje. Tie egregory boli ako keby vypnuté a už môžu brať energiu len medzi sebou, tí ľudia. Chápeš? To znamená, že ja tebe, ty mne, vzájomná výmena energie. A z tohto plynule môžeme pokračovať a zodpovedať rovno divákovi otázku, pretože je to veľmi dôležité, o tej službe a pomoci, ktorá tu teraz bude na Zemi rozvíjať sa a existovať. A potom plynule prejdeme aj k peniazom. Takže služba. Čo je to služba, ľudia? A poprosím ťa, mal som taký slajd textový, že keby si to tam mohol dať, tak môžete pozerať spolu so mnou a môžeme to vysvetliť aj tak, že keď ste vizuálne typy, tak pochopíte. Nie, ešte ďalej, super. To sme minule hovorili všetko.
Toto minule bolo posledný a začíname službou.
A toto je služba, presne. Takže služba je spolupráca za peniaze. To všetci vieme, to tu žijeme aj doteraz, sme to tu žili. Každý z nás zažil, že sa tu môžu v obchodnom svete predávať nejaké tovary a nejaké služby. Takže je to vlastne spolupráca za peniaze. Čiže ja ti dám službu, že ja neviem, napečiem ti chlebík, ale to nie je taký presný prípad služby, lebo to je aj tovar zároveň, nie ten chlebík. Takže povedzme, ja ti poupratujem, to je služba, typická, čistá, a vlastne ty mi za to zaplatíš. Energeticky je to výmena rovnakého typu energie, kde ty dáš peniaze. To znamená, že my si najprv musíme vysvetliť teda tie peniaze. Že peniaze sú energia, aby ste to pochopili. Ak ja sem na stôl dám 100 eur, fyzický papierik 100 eur na stôl, tak vy ho vidíte, a preto sa všetci naháňame za nejakým papierikom, že to je nejaký papierik, za ktorým všetci šalejú a ktorý je v takej hodnote a v takej proste cene, ktorá pre mňa je 100 eur veľká, povedzme, alebo malá pre niekoho. A stále si predstavujete, keď poviem 100 eur, tu, ja teraz prepáč, že ja nemám české, takže ja to poviem v eurách, hej, stovka je zelená. Tak si predstavujete tú stovku zelenú, ten papierik. Až na zboštenie. Ale tá stovka, ten papierik je energia toho, čo za tú stovku si vieš dovoliť. Je tvoja nakopená energia, čo v tej stovke ty dokážeš nájsť jednorazovo. To znamená, že ty tomu dávaš hodnotu. A tá energia, ktorú ty potrebuješ na nakopenie 100 eur, je tvoja životná sila, ktorú do toho vkladáš, do toho peniazu. To znamená, že ty si nepredstavuj tú stovku ako nejaký zelený papierik, ale je to, koľko hodín ty musíš pracovať na to, aby si nakopil energiu, ktorá bude hodná toho, že niekto ti ten papierik do ruky dá. Fyzicky. Tá energia je tvoja životná sila, ktorú ty dokážeš naraz nakopiť. A ide o to teraz, že prečo, a postupne sa budeme tomu dostávať, sa tá zhustená, zhrnutá energia životnej sily, práce a času tvojho, lebo to nie je len životnej sily, ale veľmi ľahko sa to vysvetľuje len na tej životnej sile. Ale je to vlastne tvoja práca a tvoj čas, inými slovami. Pretože niekto má prácu ako psychológ, ako právnik, ako niektoré povolania v tom, že s tebou strávi čas len rozhovorom. On proste nepracuje pri tebe. Hej, on do toho nedáva životnú silu typu, že ťažko pracujem fyzicky, ale dal svoj čas. A kým tam sedí s tebou ako s klientom, tak on nemôže robiť so svojou rodinou, on nemôže robiť hudbu, robiť to, čo ho baví. To znamená, že to úsilie pre neho, ktoré ti venoval, je vlastne čas, že tam s tebou sedí a konzultuje. Takže, ešte raz, služba je výmena rovnakého typu energie. Ty dáš peniaze a dostaneš späť buď prácu, vedomosť, informáciu, čas, úsilie, nazvi to, ako chceš, životnú silu niekoho iného. Je mnoho fóriem, ako sa tá energia prejavuje. Tu vzniká rovnováha. Každý dostal, čo potreboval a nikomu na energetickej úrovni poťažmo nezostáva dlh. Ak je tá služba vyplatená, nikto nikomu nič nedlhuje. Ani na energetickej úrovni. Peniaze tu fungujú ako neutralizátor, pretože, a to je výdobytok tejto doby, kedy si existovalo výmena služba za službu alebo za protislužbu, potom sa z toho stala korupcia, alebo existovalo, že výmena služba za tovar, ale dnes už peniaze fungujú ako neutralizátor, pretože tam nemusí byť cit v tom, nemusí byť vzťah v tom dokonca, môže to byť anonymné, tú službu ti vykoná niekto, príde tá upratovačka, ani nemusíš byť doma, urobi si svoju prácu, dostane na účet pristanú peniažky. Nemusí tam byť vďačnosť, je to čistý obchod. Zvlášť, ak sa ľudia nepoznajú. Naproti tomu teraz si povedzme, čo je pomoc. Je to veľmi dôležité, ľudia. Áno, môžeš.
Než se dostaneme k pomoci, mám tady dotaz, který přilepím, ale řekl bych to na svém příkladě. Například teďka, když budu mluvit o těch našich zvonkohrách, tak čím dál více nám stává, že ta protihodnota už nepřijde v těch neutrálních penězích, ale jako třeba jiný produkt. Například naše bylinkářka, jo, tak nám přenechala nevím, 5 nebo 6 lahviček různých bylinek, směsí na taky lymfu a ledviny játra a tak dál. No a tak jsme se ptali teda, co za to, a ona, udělejte mě zvonkohru. Jo? Takže prostě ta energie se krásně, ten kruh se uzavře a to vynaložené se vrátí. Takže já jsem rád, že to tak začíná fungovat. Jo? Že to není, že se to všechno nemusí přepočítávat na peníze, i když je to energie, je potřeba to nějak třeba vyčíslit. Já jsem původně chtěl i začít takovou jakousi posvátnou ekonomiku. To znamená, že tady máš můj tovar, no a zkus ho jako ohodnotit, nakolik si ho prostě hodnotíš, ne ceníš, vlastně hodnotíš, tak mi dej za to nějakou adekvátní sumu. No, ono to zatím moc nefungovalo. Jo? Jako lidi se někdy nabízeli třeba míň, ale zas byli i tací, který nabízeli hodně, třeba jako víc. Jo? A ano, to už se tak trošinku pozná ten člověk, jestli je víc v té hmotě nebo už v těch jiných sférách. Takže jsem za to rád a ještě v krátkosti, Pavlínko, prosím tě, Michal Bartoň se vrací k egregorům. Ahojte, prosím, mám dotaz, je egregor v podstatě astrál a nebo je na něj pak dále napojen? Díky za odpověď.
Ano, bylo to tak, ale už je to odstřihnuté.
A kdo to odstřihl?
Odstrihla to vlastne, ja to poviem veľmi všeobecne, ale odstrihla to vlastne táto doba. Uh-huh. Pretože na prahu vekov, ty stojíš ako keby na prahu, hej, že máš pred dverami prach. Uh-huh. Otvoríš dvere a keď otvoríš dvere a už vchádzaš cez prach, tak vzniká nová doba, nová epocha. A tá nová epocha je práve viazaná na tú energiu. Že ako keby sa niečo otočí opačným smerom. Chápeš? Že sa niečo bolo, otvoríš dvere a tá nová doba, tá energia novej doby to proste prerazí. Ano, je to taká vlna prerazenia a otočí sa to a je to úplne opačne. A preto tá svetlá doba, tú temnú dobu, to sú proste veky.
Veky, veky.
A jeden vek odchádza, áno, a ďalší vek prichádza, pekne sa poklonia, poďakujú, áno, ďakujem za spoluprácu. A teraz zrazu to bude inak. Na úplne inej úrovni sa to deje. Nedieje sa to vôbec na ľudskej úrovni. My sme tu naozaj iba hráči. A výborne, že sa môžeme dotknúť jednej témy. Ja by som sa veľmi rada dotkla jednej témy, pretože
vidím,
že ľudia tápu. Sekundu. Ja si zoberiem aparát, pretože to je dôležité si vysvetliť. Ak prechádzame touto témou, tak je veľmi dôležité povedať, že tento aparát je mobil pre nás. Áno? A aby sme si teraz ujasnili a vyšli zo všetkých dogiem a zo všetkých tých našich zlých vyjadrovaní, pretože sme tu žili veľa... Áno, presne, toto je mobil, super. Takže vyšli sme tu z takého niečoho, čo dneska nazývame nejaká kresťanská kultúra a podobné veci, tak si hneď ujasníme pojmy s dojmami, že my sa tu nebudeme dneska baviť na úrovni, že čo je stvoriteľ, čo je Boh a tak ďalej, nejakými dogmatickými vyjadreniami viery, áno, aby tu hneď sme si vyčistili stôl. Toto nie je presne to priestranstvo, kde chceme byť a kde chceme prebývať. My už sme vedomí, takže poďme si vysvetliť. Máš nejakú nabíjačku, ja to teraz ukážem, puntík nabíjačky, moc nedočiahnem, lebo som na šnúre. Máš nejakú nabíjačku a to je zdroj veškerej energie, tá nabíjačka. A to sa volá v prenesenom zmysle. Dneska už sa dá vysvetliť tieto veci úplne bez dogiem a bez ohraničení, pretože žijeme v technickom veku a veľmi nám to pomôže. Takže táto nabíjačka je zdroj energie, absolútny zdroj energie toho mobilu. Bez tej nabíjačky by ten mobil nefungoval. Je tak, Peťo? Dobre. Tak to je stvoriteľská energia. To je stvoriteľ. Áno, tá nabíjačka, ktorá tomu dodáva šťavu, tak to je zdroj. Zdroj informácií, energie, čohokoľvek. Ale v našom prípade pritiahneme to za vlasy, aby sme to pochopili. Bez toho zdroja darmo máš toto tu a celý obsah tohoto tu, nedostaneš sa k tomu, je to mŕtve. Bez tej energie. Súhlasíme. Čiže to je stvoriteľ. Stvoriteľ je zdroj, je energia. Absolútna energia všetkého. Absolútna informácia všetkého. Preto my hovoríme, že dostávať informáciu od zdroja je to najviac. Niekto hovorí od svojho rodu a tak ďalej. Ale aby ste to úplne pritiahnuť, to za vlasy vysvetli, aby to všetci chápali, alebo všetci majú mobil, alebo nejaké zariadenie. Toto tu je pravá ruka stvoriteľa, pretože v tom sa to všetko nachádza a ty sa v tom všetkom nachádzaš. A to je Boh. Čiže božská častica. Halo, toto je Boh. To je ten Boh, ktorý dovolí tomu softvéru, aby tí veriaci, ktorí sa modlia v kostole, dostali, tí, čo sú vo vnútri, tie postavičky tej hry digitálnej, to sme my, tí avatari, aby sa dostali ku všetkému, čo potrebujú. Tak prosia Boha. Boh je pravá ruka stvoriteľa a v Bohu sa všetko deje. To znamená, materiálne nič nemáš bez tohto stroja. Ale vlastne to nie je materiálne, ale je to holografické. A k tomu prídeme. Ale možno neskôr. To ešte teraz nebudem rozoberať. V tom Bohu sa nachádza nejaký software, to znamená nejaké vedomie, ktoré my máme, všetci, všetky bytosti, ktoré sa tu nachádzajú. Na tej obrazovke ide nejaká hra, ktorú my hráme a v tej hre my sme tí avataríci. My sme tí, v tých, ako hovorím, dimenziách, v tých leveloch hry, každý dosiahol nejakú inú úroveň a na tej úrovni má nejaké nástroje, inštrumenty, s ktorými hrá. Má nejakého avatara, môže si dať oblečiky každé ráno, môže si zahrať farmára, môže si zahrať tanky, môže si tu zahrať, čo chceš na tejto zemi. V Bohu. So zdrojom, stvoriteľom. Takže, aby sme si boli na čistom, toto je také bezdogmatické vysvetlenie toho, ako si to tu žijeme. Takže keď budú otázky typu k nejakým takým narážky typu k nejakým dogmatickým veciam, tak to tu nebude dneska večer fungovať, lebo ja nefungujem na náboženstve ani na ničom inom. A ešte jedna veľmi dôležitá vec. Tento zemský počítač, alebo tento zemský boh, lebo prediktor, ako ho tu nazývame, tak to je počítač, to je software. Tak to je zemský počítač a tento zemský počítač má vo svojom softvery zadefinované všetko to, čo nám môže dať, čo sa tu zmaterializuje, čo sa tu deje. A preto je veľmi dôležité si uvedomiť, že energia, ktorá tu ide, zostáva stále v tejto krabičke. Ak tu nie je energia, ak tu nie je zdroj, tak tu nie je energia. A teraz k tým vekom, aby sme sa pochopili. Keď je tu na obrazovke taký režim a každý mávate taký režim, že teraz táto obrazovka svieti úplne perfektne, všetky programy, čo tu mám, hej, vidíte úplne perfektne. Ale každý poznáte taký ten režim pred vybitím toho mobilu, kedy je to už tak akože vysývené, alebo nejde to tak dobre tá šťava do toho. Že už to máte akože skoro pred ukončením baterky a ono sa aj tá obrazovka celá tak nejako vysíví a podobne. Tak to je tá doba temná. Doba temná znamenala, že od zdroja nešla elektrika, nešli informácie, nešlo nič. Boli sme tu zavretí v tom počítačiku bez zdroja. A my sme tu teraz dostali ten zdroj, dostali sme to svetlo, tú baterku, tie informácie a ide nám hlavu a dekel z toho odtrhnúť, lebo vlastne sme sa dostali k zdroju. A toť celé vysvetlenie, toť celé, čo som chcela k tomu povedať. Že zdroj je tu teraz, je tu doba svetla a preto aj tá energia prúdi úplne inak a iným smerom. A už nejdeme na šetriaci režim. Na šetriaci režim idú ešte tie bytosti, ktoré slúžili tej starej dobe a chcú, aby tu zostala. Ale to nejde jednoducho. Vek sa mení. Vek už prešiel tej tmy a my už musíme jednoducho pochopiť, že či sa nám to páči alebo nie. To sú proste deje, ktoré sú prírodné, prirodzené. Všetko tu ide v cykloch a prišiel nový cyklus na Zem. A tak to je. Môžeš, Peťko.
A tak to je, tady to určení, tá fráze na vieky vieku, od vieku k vieku. To je vlastne ten vesmírny cyklus. Dejme tomu těch 25 800 let nebo necelých 26 000 let, kdy se odehrává celá ta spirála, celý ten cyklus, celý ten proces. No a jak jsem se ptal, tak srandovně, kdo odstříhl ten egregor, tak to je vlastně konec těch věků. Energeticky tak. To bylo odstříženo, už to nemá podporu od zdroje, od toho božství, od toho stvořitele. Takže se to ukončilo, jo, přichází k nám stále více světla, protože a který nás probouzí. A proto jsem zmiňoval, za těch 45 let jsem vůbec takhle nepřemýšlel, přemýšlím až teď tady tím způsobem a denodenně je to silnější a silnější a to světlo od toho zdroje a tu podporu cítím stále víc. A proto jsem teď tam, kde jsem a dělám teď s tebou to vysílání tak, jak ho děláme, protože tak to má být, tak je to v pořádku, jak říká Pavel Hlávka. Krátká vtipná vsuvka, tak prosím, pokračujem dál.
No a my teraz prejdeme k pomoci, lebo je dôležité ľudia si uvedomiť a ja to práve preto som tú otázku vítala a práve preto to ešte raz zdôrazním. Keď chcete slúžiť, že poviete, že ja si berem túto službu, napríklad spoločnosti, ktorá tu teraz vzniká a zastrešíte určitú službu, tak vy máte právo na spolupráca za peniaze, to znamená, že máte právo byť odmenený. Kdežto naproti tomu pomoc znamená, že za prvé si ju vyžiada niekto, to znamená nevyžiadaná pomoc nikdy nie. Nevyžiadaná pomoc je vlastne karmický scenár, ktorý si pýtate. To znamená, že vy niekomu zasahujete do života tak, že vy si myslíte, že to je pomoc, ale tak, že on si vie poradiť s tým problémom, ale tým vašim zásahom sa možno odchýli od toho svojho plánu duše a znemožňujete mu, aby si pomohol sám, keď na to má proste potenciál. A to sa trestá. Trestá, ty nemáš rád to slovo, že trestá, ale trestá v takom slova zmysle, že vy ako keby preberáte jeho miesto a vy tú situáciu ako keby zažijete znova, či teraz alebo v budúcnosti, či v budúcom živote. Či v tomto ešte. A teraz úprimne neberte nikoho v zlom. Teraz je koniec vekov, takže teraz. Už nebude žiadne v ďalšom živote. Teraz. Vám to bude nasolené ešte do konca života. Musíte si ten karmický scenár odniesť. Aby ste pochopili, že ako veľmi ste mu zasiahli tomu človeku do života. Takže, ak ale človek je v slepej uličke, to sa stáva. Ja to vysvetlím veľmi obrazne, že kedy sa žiada o pomoc, a špeciálne živý človek, keď už ste vedomý človek, alebo živý človek, to je v podstate to isté, tak sa žiada o pomoc v takom prípade, kedy ste láň, ktorá je natoľko ubolená, postrelená, znivočená, zranená z tých deštruktívnych programov, ktoré sme tu žili, že leží pri kraji rieky a nedokáže dať papuľku do vody. A pozerá na vás očičkami a prosí vás o pomoc. To je paralela, obraz, ale aby ste pochopili, že zdravému, normálnemu človeku vy nemáte čo pomáhať. Pokiaľ to požiada, tak potom vás využíva a špekuluje. Ale pokiaľ je to tento prípad, že každého raz musíme k tej vode zdvihnúť a odniesť, a aj mňa odniesli, pretože tu žijeme naozaj v takom formáte deštrukcie, že sa to stáva, alebo ten človek je tak zakabalený v slepej uličke a zaďupkaný tými všetkými dogmami, ohraničeniami a vecami, ktoré žije, že si potrebuje odstúpiť, aby videl tú situáciu v nenervovom výpätí, ale v kľude a pokoji a v harmónii, tak môžete pomôcť. On o to požiada. Hlavne ide o to, on o to požiada. Tak to je pomoc bez zaplatenia. Že on už je v takom stave, že vám nedokáže zaplatiť. To je tá láň. Že už čo by ste chceli od takej zomierajúcej lane. Ale keď ju dáte k tej vodičke, ona ožije. Takže to je stav, kedy energeticky vždy, pri pomoci vždy vzniká na energetickej úrovni nerovnováha. Ten, kto dáva, odovzdáva vždy kus svojej energie, teda zadarmo, pretože za to nič neočakáva. Ten, kto prijíma, získava, ale zároveň nesie záväzok, čiže získava to, čo chcel, tú pomoc, tú službu. Ale nechcem povedať, že službu, aby vás to nemiatlo, tú pomoc. Čiže ten objekt tej pomoci, hej, že ju prinesiete k tej vodičke. Ale môže to byť napríklad aj vďačnosť, čo vám dá a energeticky sa to vyrovná do rovnováhy. Môže to byť ale napríklad aj pocit dlhu. To znamená, že niektorí ľudia, keď sa im pomáha, ja tiež som patrila medzi to je taký program jeden špecifický, tak má pocit, že vám to niekedy musí vrátiť. No nemusí. Vráti vám to vesmír cez iného človeka a inak. Je to dar, čo ste dali a ten dar vám bude vždy vrátený. Ale ide o to, že niekedy je taká prírodzená potreba od toho človeka byť vám vďačný alebo vám to vrátiť. To sme tak tu naučení. Na pocity viny rôzneho charakteru a to nie je správne, ale je to tak. Na energetickej úrovni to môžeme cítiť. Preto pomoc zadarmo nikdy nie je úplne zadarmo. Ale pozor, nesie energetický podpis. To znamená, že ostane zamenený ako čistá láska, ak dávaš naozaj s otvoreným srdcom, že to dávaš ako dar tú pomoc. Hej, že naozaj si mu rád pomohol tomu človeku. Alebo ako ťarcha, ak to dávaš s očakávaniami, že ten človek ti bude vďačný, že sa bude cítiť ti dlžný alebo zaviazaný, hoci aj keď to nevyslovíš. Alebo ešte, ak to dávaš nie s otvoreným srdcom, ale ako ťarchu, tak je to taký prípad, napríklad, dávam do pozornosti, že ty to urobíš ako dar, ale čakáš neustále, že z toho budeš mať nejakú hojnosť alebo od vesmíru, že sa ti bude kláňať. Nie od toho človeka, ale že proste ty budeš taký vyvolený, požehnaný. Tak aj to je úchylka energetická a nie je to tak správne, ani to tak nefunguje. Takže ešte raz, kľúčová nejaká zámena, tam môže prísť kľúčový rozdiel, kľúčová vec, ktorú vy si musíte všímať, je, že služba je zmluva, je kontrakt. Ja tebe to, ty mne zaplatíš. Výmena, keď ide o výmenu, že ja tebe to, ty mne ono. Kde vzniká rovnováha? Pomoc je naproti tomu dar, ale záväzok a v mnohých prípadoch nerovnováha. Môže to byť príjemné, môže to byť pre vás ťaživé. A vždy, keď idete do pomoci, tak je to dohoda oboch strán. Ale čo je podstatné, tak to, alebo tá pravda je taká, že ak zaplatíš za službu, je to energeticky čisté, vyrovnané, nič si nedlžíte. Ak príjmeš pomoc zadarmo, tak vec, že vstupuješ do vzťahu, kde vzniká neviditeľný záväzok. Ty nevieš, či tým darom si, alebo či si dokonca záťažou pre toho druhého, pretože to závisí od úprimnosti oboch strán. Vždy do toho vstupuje tá druhá strana. A keď už ideme do hĺbky, tak môžu byť ešte dve varianty. A teraz mi tam daj prosím ťa to, čo som hovorila, že keď je niečo drahé, to znamená, keď sa ti zdá niečo drahé...
Peniaze na dlh?
Nie. Za tým mala byť jedno. Nie. Tak, toto. Čiže keď sa niečo nám zdá byť drahé, tak na energetickej úrovni je to, že tvoje vnútro cíti, že rovnováha výmeny nie je v poriadku, nie je čistá. Tedy konštatuješ, že zdá sa mi to byť drahé. Nie je to o tej cene na trhu, na tej cenovke, nie je to o tej cenovke. Ale o tom tvojom vnútornom pocite, či to má pre teba tú hodnotu, tá služba, a či to zodpovedá tvojej energii peňazí. A teraz sa vrátim na ten začiatok, o čom sme sa rozprávali, keď sme začali o peniazoch, o tej stovečke. Keď sa ti to zdá byť drahé, tak ty pochybuješ o tom, že dokážeš na ten tovar alebo na tú službu nakopiť peniaze, alebo dokonca, že ti to bude trvať dlho. Že ty to potrebuješ teraz a že sa nestretne tá synchronicita toho, že ty to potrebuješ, ale dokážeš nakopiť tú energiu peňazí v tej životnej sile. Od toho momentu, od tej potreby, až pokiaľ si to teda môžeš dovoliť. A takto vzniká dlh v nás. Že my sme prístupní po tom dlhu, pretože my nejak racionálne prídeme na pocitovej úrovni, zároveň prídeme k tomu, že keď je auto, ktoré stojí 10 000 eur a ja mám plat 700 a potrebujem to auto pozajtra a nemám našporených viac ako 2 000 eur, to znamená, že nakopil som takú energiu, toľko som si dokázal navrch tej životnej sily, ktorú denne spotrebúvam, hej, v tom tie denné náklady, tak ja zrazu zistím, že nedokážem nakopiť tú energiu do pozajtra. A čo teda budem robiť? Tak dám 2 000 eur ako základ a berem si leasing. Príklad. A ak máš pocit, pretože ty povieš, že je to drahé, ale to, že charakterizuješ niečo ako, že je to drahé, tak to je presne ten pocit, že ja som si vedomý toho, že nedokážem takú energiu nakopiť. Niekto, kto má 10 000 plat poslanca, mu cinkne výplata na účte, jeden mesiac, cinkne mu druhý mesiac, použije 5 000 na náklady a dvakrát si 5 000 odloží a možno, že keď tú výplatu mal minule a má tých 5 000 z tej minulej výplaty a výplatu má teda to pozajtra, kedy potrebuje to auto, tak nie je problém z dvoch výplat, si to proste nazbieral a nakopil tú energiu. Páči sa.
Jenom krátká vsuvka. Ja si myslím tak nejak přirozeně, že přece není záměr, abych měl hodně peněz na to, abych si kupoval předražené věci. Jo, to je postavené úplně jako na ruby. Tam je potřeba, aby ty hodnoty byly odpovídající. Já si můžu za korunu koupit prostě, já nevím, 5 rohlíků třeba, jo, a ne, abych vydělával 120 000, aby si mohl koupit drahý auto. Jo, to prostě si myslím, že není v pořádku a že to v nové společnosti stejně bude upravený úplně nějak jinak. Mm-hmm. Ale jako vysvětluješ to perfektně a tak, dobrá, předávám slovo.
No ale je to presne o tom, že ja len na to chcem poukázať, že vy ste si vedomí podvedomého, si to nepočítate alebo ani si to nejako nevšímate, ale vedome, keď ty zahlásíš, zavalašíš, že je to drahé, tak to reálne nemusí byť drahé všeobecne, pretože tá hodnota toho auta je, že ho nepoužívaš ani jeden deň, ani dva dní, používaš ho možno aj 10 ročie, hej? Čiže je to nejaká nakopená energia v tom aute, ale ty reálne vtedy v tej chvíli povieš, že fú, to auto je drahé. Chápeš? A to ten povzdych, že z čoho vychádzaš, z toho pramení je, že ty podvedome rozlišuješ tú nakopenú energiu, ako dokážeš vygenerovať a ako nedokážeš vygenerovať. Preto zavalašíš, je to drahé. Ak máš teda pocit, že niečo nesedí, že na tej cene niečo nesedí, tak vtedy vzniká takzvané napätie v energopoli. A to napätie v tom energopoli veľakrát spôsobuje nesprávne rozhodnutia potom naše. Pretože peniaze sú energia. A my to napätie v tom energopoli môžeme niesť sami, potom ako hnev alebo nespokojnosť, to je to, keď si povzdychneme, že je to drahé, a s hnevom alebo nespokojnosťou, alebo ho môže niesť aj druhá strana, tá, čo predáva, ak vedome nadsadila, že ako ty hovoríš, že niektoré veci sú vedome nadsadené v tejto spoločnosti a niektoré služby sú predražené skutočne, aj hodnotovo, a ak zoberie viac tomu človeku, ako do toho vložila, tak to napätie v tom energopoli väčšine ľudí mávne a povie, je to drahé. A nekúpi si to. A tak potom predaj začne stagnovať a tá firma má problém napríklad. Môžeš?
Zase mám takovou příhodu právě s tím chlapcem, který mal tu maminku v tom domově, tak jsme jeli brát benzín, byli jsme na benzínce, a tak se tam díváme a já už tam chodím s takovým spíš úsměvem, všechno je tam teda hodně předražený. No a chlapec, kamarád měl chuť na kafe a teďka tam byl automat a takový malinký koflíček za 50 korun. Jo? A on říká, tyhle, Peťo, i kdybych měl milion u sebe, já to prostě podporovat nebudu a já těch 50 korun už nedám z principu, protože to je zlodějina a je to třeba 10x, 20x dražší než ta skutečná hodnota toho kofličku. Jo? Takže i když měl chuť na kafe, tak si to nekoupil. Ne, že by mu bylo líto těch peněz, ale zkrátka nechtěl podporovat tady ten biznis, tady tu zlodějinu. A tam vznikl pak ten rozpor, šli jsme k autu, on říká, tak bych si to kafe dal, ale prostě neudělám to. Jo? Takže i těmito malými krůčky je potřeba být v tom, že prostě ne, jo. Nebudou si s nami hrát, jo. Budou si s nami hrát jenom do toho limitu, kdy jim to povolíme. Tak, za mě.
No a ještě, aby jsme si vysvětlili, že keď se ti něco zdá drahé, tak ty to nezaplatíš. Ty prostě do toho to napätie způsobí to, že ty do toho energopolání nevůjdeš a nezobereš tu svou energiu a nezaplatíš. Alebo naozaj, keď sa ti niečo zdá drahé a tvoja potreba je tak veľká, tak to síce zaplatíš, ale hovorím, si prístupný tomu dlhu. Jednoducho, vstúpiš do dlhu. To je proste pravidlo. A ide o to, že ďalej, keď sa chceme rozprávať o tom, že zaplatíš premrštenú cenu, že ti to stejnak zaplatí, že sa rozhodne, že dobre, z svojej strany príde k tomu zaplateniu, lebo nemáš inú možnosť, tak zaplatíš nakoniec premrštenú cenu. Tak ty si zaplatil, to znamená, ty si svoju časť kontraktu, svoju časť dohody vyplnil, energetický dlh tebe neostáva. Ty si čistý. Aj keď to bolo drahšie, že tá spoločnosť je výpalnícka, bolo to drahšie. Ale zo strany poskytovateľa, teda toho, čo dal tú premrštenú cenu, ak cena výrazne presahuje skutočnú hodnotu a on to vie, čiže on to robí s tým zámerom zisku, neadekvátneho, tak jemu zostane ten energetický dlh na krku, lebo zobral viac energie, ako poskytol a tento dlh sa potom môže prejaviť v jeho živote ako strata buď dôvery, neskôr ako náhodné finančné straty alebo ťažoba vo vzťahoch. Čiže môže sa mu to odraziť na týchto troch ako keby oblastiach života. A je to veľmi viditeľné, pretože niektorí podnikatelia veľmi pekne začnú a naozaj v tom momente, kedy už dávajú premrštené ceny, že naozaj sa len chcú obohatiť, tak to poviem, že obohatiť, a s tým zámerom to robia, tak sa postupne rozvádzajú, áno, že majú problémy vo vzťahoch. Postupne majú finančné straty, to znamená, že im neplatia faktúry. Alebo dokonca stratu dôvery, že prídu o svoje dobré meno. A ľudia pôjdu inám. Takže toto nie sú vôbec nejaké zábavné veci a treba si to na energetickej úrovni uvedomovať, zvlášť keď chcete ísť do toho biznis systému. Páči sa.
Tak a ja sa vrátim k tomu kofličku za 50 korun. A tady třeba je prípad, kdy tady těch parazitů je víc, jo. Je tam, neříkám parazitů přímo, jakože ten výrobce je tam, pak je tam nějaký odběratel, nějaký překupník a pak je tam ještě prodejce na té pumpě, jo. Takže kdo vlastně jakoby potom přebírá ten energetický dluh, jo. Protože každý řekne, já jsem si nasadil jenom běžně 12-15%, jo. Ale když tam jsou 4, tak je to hned 50%, jo. Ale tam ano, samozřejmě to kafe bylo předražený několikanásobně.
Ale ten dlh sa potom delí. Delí sa na každého účastníka. Ako by si naozaj nemyslíte, že tá energia sa niekde dostáva, že ako si to myslia teraz tí paraziti. A veľmi dobrá ináč otázka, že tí paraziti si fakt myslia, že keď urobia ten reťazec medzi tým tých sprostredkovateľov, takže nakoniec akože vyhrajú, hej, že to obídu. Ale ono sa to delí naozaj. Zvlášť si treba uvedomiť, že ak si v sprostredkovateľskej úlohe, tak si v takej úlohe, kedy berieš ako keby tú karmu zo stola, že vyslovene ju berieš, že daj. Hej, čiže treba si uvedomiť, že sprostredkovateľské povolania sú najviac rizikové zo strany duchovna. Mm-hmm. Zo strany duchovna, pretože nič ich neobíde. Ale potom, ak si toto ľudia uvedomujú, tak máme veľmi veľa podnikateľov, takých filantropov, nemyslím takých tých milionárov alebo miliardárov filantropov, čo sú nám podkladaní ako débil nejaký a podobne, ale toho veľkého formátu, že je strašný ľudomil. Strašný je, ale neviem, či ľudomil teda, ale v našich očiach. Ale ide o to, že dôležité je si uvedomiť, že oni, tí ľudia, ktorí vedia tieto pravidlá, a hlavne z bohatšieho, proste z bohatšej dimenzie, alebo z bohatšieho sveta, alebo z bohatšej časti nášho sveta, z inej hry, z iného levelu hry, ktorí sa na to pozerajú, tak oni vedia, že ty to nemusíš vrátiť na tom mieste, kde si to zobral, ale môžeš to vrátiť nejakým iným spôsobom. Áno, lebo vesmír funguje ako, tá energia stále pláva, tá energia nie je statická, tá energia v rámci tej hybnosti sa pohybuje aj tam, aj naspäť, aj hore, aj dole. To znamená, že ak ju zoberieš niekde, ty ju nemusíš presne tam vrátiť, ale niekde ju musíš vrátiť. Ten kompenzačný princíp oni poznajú. Takže niekedy ich nezastihne tá karma a my sa čudujeme, ale to len preto, že veľakrát urobia na nejakom inom čári-mári, hej, že a venujú tú energiu niekde inde a zadarmo, aby sa to kompenzovalo. Páči sa.
Tak, a když sme u tej karmy, tak jakou teda karmu musí mať třeba takový řetězec Tesco nebo Lidl, kde mají 300% běžně, to už je běžně dostupná informace, marže. Mm-hmm. A teď Tesco nebo Lidl nebo Kaufland, to je budova, jo? Ale který ten konkrétní člověk, manažer, jestli je to teda ten globalista, který vlastní ty řetězce, nebo je to ten nějaký hlavní manažer, jo, a nebo je to prostě nějaký zaměstnanec, který tam dělá kalkulace, který dostane notičky, že toto zboží musí mít třeba 120% marže, a nebo je ten pikolík, který tam nasune tu cedulku, jo, protože i ten poslední článek v tom řetězcu, jo, i ten prostě prodavač by si mohl klást otázku, tu správnou. Je to vůbec normální prostě, abych já tady na čokoládku 80-gramovou nalepil takovou cenovku, jo, takže kdo teda vlastně potom má tu ten největší díl odpovědnosti, třeba tady v tom mamutím globálním pojetí těch, dejme tomu třeba těch obchodňáků, teďka, když jsem zmínil, jo? Těch Hitler marketů.
Peťo, já se tě spýtám, mal jsi geometriu?
Geometriu jsem mal, hej.
V rámci matematiky. Takže víš, co je to pyramída, co je to vlastně ihlan?
Viem, ja viem, aj čo to je Pythagorova vieta. Áno, áno.
Jasné, že prečo tie štruktúry sú vo forme ihlanu?
No, je to vrchol tej pyramidy a oni tú svoju zodpovednosť sa asi snaží prenést na tí spodnejší díly.
Áno, ak tá základňa, ak tá základňa drží celú tú pyramídu, tak potom aj zodpovednosť je prenášaná, v rámci geometrie je nám to jasné, že zodpovednosť je prenášaná na tamtých dole.
Zákon padajúceho hovna. Znáš zákon padajúceho hovna?
Presne. Ale my sme veľmi slušní, tak my to nazývame hierarchická štruktúra.
Budíš.
A pyramidálna.
Áno.
A je to presne o tom, že preto oni trvajú na tej štruktúre toho systému, že prečo tu žijeme zakrytý pod pyramídou. Prečo tu vlastne žijeme v hrobe. Lebo keď si zoberieme, tak vlastne pyramídy ani neboli hrob. A teraz sa dotkneme jednej veľmi, veľmi, veľmi peknej témy, pretože Egypt milujem, je to moja téma a zaujíma ma to veľmi. Takže pyramídy boli vlastne, kto si spomínaš, človeče, z čias Atlantídy, kto ste ešte v čase Atlantídy žili mnohé životy, tak spomeň si, človeče, ako to tam bolo. Pyramídy boli energetické, vlastne dorovnávacie harmonizátory aj ľudského vedomia. A to vedomie bolo v takom pokoji, v takej láske a v takom vyžarovaní úplne proste všetko sedelo, všetko bolo, všetky vzťahy boli na poriadku, všetko bolo ako má byť. A keď sa zacvakla tá pyramída, to znamená, že už nemala energetickú hodnotu, keď vzostup vedomia padol, už nemala tú energetickú funkciu, nie hodnotu, funkciu, tak vlastne čo sa stalo, kto si spomínaš, tak sa stalo vlastne, že predstav si, že ten ihlan sa zacvakol, padol na zem a stala sa z neho hrobka. To znamená, že sa pochovalo ten vysoký stupeň vedomia, čo si pritlačilo sa to do zeme a tak to teraz je. A my to vedomie vlastne teraz povznášame hore, takže aj pyramída je, čo sa týka, lebo dneska sa bavíme o energii na energetickej úrovni, aj pyramída je energetický harmonizátor, keď sa správne používa. A preto už dneska mnohí, mnohí ľudia, ja chodím k takému chlapcovi, ktorý má tiež doma pyramídu a zajtra k nemu tiež pôjdem. A tá pyramída robí divy s energetikou človeka. Pretože takto v Egypte bolo nastavené. A to, že dneska sa oni hierarchicky snažia tie pyramídy zneužívať, tak to je energetika. A tá prirodzená energetika tej pyramídy je presne o tom, že všetko, čo je v základni, preberá ako keby to ťažisko tej pyramídy. A to, čo je hore, tak to je to, čo nasáva energiu z priestranstva a čo nasáva energiu aj zo spodu, z toho ťažiska. Tak preto to tu dneska bolo tak, a do dneska bolo také, že hierarchická štruktúra vlastne vysávala celú tú základňu, všetko to, čo bolo dole. Dole boli. A keď sa budeme baviť o, na budúce už sa naozaj budeme baviť o práve, to znamená o právnej štruktúre, tak dole boli všetko občania. Čiže občania, otroci tu tvorili tú základňu. Napríklad v spoločenskom systéme. A my sa neustále budeme vrácať k tomu, že tu sa všetko skladá z pyramídiek. Až po veľkú pyramídu. A Maslová pyramída, to tiež je v psychológii taký jeden príklad toho, ako je to všetko pyramidálne postavené a ako to tu fungovalo na Zemi. Môžeš.
Ja sa, Paulínko, budu hlásiť tuškou, aby sa nehlásil tým Havlovým Včkem, jo? Takže radši tou tuškou sa budu...
Nebudeme politicky.
Ne, to bylo jenom tak jenom mimo trošku. A já bych se ještě vrátil k té pyramidě. Tady v tom světském prostoru, věřím tomu, že ten globalista dokáže tu zodpovědnost ze sebe střepat na ty spodní kameny. Jo? Ale jak je to v tom duchovním světě? Jo? Jak ta karma není blbá přece, jo? Takže v duchovním prostoru oni se tomu nevyhnou, té odpovědnosti.
Nevyhnou. Nikdo se ničemu nevyhne. Nikto sa ničomu nevyhne. A žiadne podvody na duchovnej alebo spirituálnej úrovni neexistujú. Tam to má presné zákonitosti a tie vesmí až vesmírne zákonitosti sa to volá. Ale aby sme si my dneska znova, aby sme dneska my znova nenarazili na dogmatizálne nejaké, že tu je nejaký vesmír, tak my to volajme, lebo v podstate vesmír je z ruštiny a reálne je to, že všehomír, preklad do slovenčiny, áno. A v podstate vedické, slovanské alebo nejaké iné vysvetlenie našemu obyvateľstvu také najbližšie je ten všehomír. To znamená, že to je všeho svet, áno. Takže nie je to to, čo si myslíme, že je to nejaké NASA a ja neviem čo, proste proces odíť od tých dogiem, dobre? Takže vesmír je všetok svet, ako keby, ktorý je okolo nás. A keď sa bavíme teda tie kóny, to nie sú zákony, ale to už sú tie vesmírne zákony, tak tie kóny sú dôležité, pretože na spirituálnej úrovni, keď sa bavíme na duchovnej, tie platia pre každého. To sú proste zákony, ktoré sú niestvorené človekom. Lebo my keď sa bavíme aj o tých prírodzených, prírodných zákonoch, ani to nie je už stvorené človekom. Preto fungujú. To sú presne od zdroja zákony, od tej zásuvky, od zdroja tej energie. A ten zdroj tej energie má tie zákony také premakané, že kam sa hrabáme my so svojimi 7 000 zákonov Slovenskej republiky. Takže to všetko, čo my si tu tvoríme, tie zákonitosti a tie veci, ktoré my tu vidíme v tej pyramíde hierarchickej, tak to je jedna strana mince, ale každá minca má dve strany. My potom zájdeme do duchovnej, energetickej oblasti a tam to funguje úplne inak. A preto dneska vidíme, že všetci tí oligarchovia chorejú a majú veľmi veľké problémy a vážnymi chorobami. A preto dneska vidíme, že už sú potrestaní iným spôsobom, ale nie sú potrestaní, oni proste len to, čo vygenerovali, to sa im zrkadlí. To, čo spravili, tak za to si poniesú následky. A to, čo musia zažiť a musia prežiť, ako každý musíme niesť dôsledky tých príčin, ktoré sme zavdali, lebo každý jeden z nás svojim počínaním zavdal nejakú príčinu. A to, čo dnes žijeme, to už je len následok. To znamená, že všetky tieto veci aj oni majú, jasné. Preto, lebo tie duchovné zákony nie sú tvorené tak, aby sa dali obchádzať. Sú vytvorené vlastne stvoriteľom, to znamená zdrojovou energiou, ktorá je iného vyššieho levelu. A keď sa bavíme o tých dimenziách, tak to je vyššia dimenzia ešte ako oko tej pyramídy. Hej. Nad tým okom tej pyramídy nezabúdajte, Atlanti hlavne, ktorí ste tu, Lemurianci starožitní, tak nezabúdajte, že nad tým okom pyramídy je slniečko, je Ra, je slnko. A to projektuje vlastne, pyramída je vlastne čo? Je projekcia. Lebo keď si pyramídu otočíš takto, tak my vlastne takto projektujeme. Mm-hmm. Proste projektujeme ako projektor. Všetko, čo vidíme v tej holografickej realite, tak vidíme vďaka tomu, že my si projektujeme to všetko. Takže nad tú pyramídou je slniečko. A to slniečko, oni tam nakreslili očko a všetko je to zámena, podmena a celé je to zmenené v tej hierarchii sveta. A to, čo je naozaj, naozaj v tom jednohmotnom svete, to je úplne inak.
Tuška vyletela hore, takže môžem.
Hlásiš sa?
Ja sa hlásim síce tak, ako jenom tak nenápadne, jo? Protože ja vždycky mám nejakú otázečku, tak abych na ní nemusel myslet. Ty jsi krásne vysvetlila to slovo, tu energii toho slova vesmír, jo? Jo, že to prostě je ten náš prostor, to jsou snad, že to zahrnuje veškeré ty světy, které už jsou stvořeny, anebo které se přímo teď tvoří a dějí. A záměrně jsem nechal tady přilepenou zprávičku od Henriety z rodu Huščavových.
Zdravíme, Henku.
Zdravíme. Ano, a jestli bys mohla, Paulinko, třeba rozebrat slovo. Pěkný večer, zdravím Paulinku Petruchu a všechny úžasné bytosti. Jo? Třeba o tom se bavíme s Jirkou z rodu Petrášů. tak si dáváme trošku bacha na ta slovíčka, protože mají svoji energetickou hodnotu. Jo? A třeba to úžasné je v těch východních jazycích, nevím jestli v bulharštině nebo v ruštině, jako třeba hrozné. Jo? Jestli je v pořádku to jako tak použít třeba při tom pozdravu, jo? Nebo třeba hrozně. Mám tě hrozně rád. Jo? Jestli ta kombinace je v pořádku.
Hrozně nie, ani strašně nie, lebo to je presne to, čo hovoríš, ale úžasný. Vieš, to je také slovo, ktoré znamená úžas, znamená, že môžeš byť úžasnutý v dobrom slova zmysle.
Jo, no, vidíš.
Úžas znamená, že môžeš, ako aspoň v slovenčine to vyzerá, to slovo neutrálne, lebo keď úžasneš, tak vlastne zmeravieš. Ale zmeravieť môžeš, keď ide nejaká kataklizma, že vidíš nejakú vlnu na mori, ktorá sa valí, je veľmi veľká, tak zmeravieš, si úžasnutý. Mhm. Ale môžeš byť úžasnutý, aj keď idete na večeru a tvoja manželka si oblečie nenormálne proste sexy šaty. Tak ty stojíš, si zmeravený a si úžasnutý. Takže ono to slovo v slovenčine je neutrálne. To môžete používať.
Môžem. To
ale
je
to hrozné a strašidelné je vlastne strašné, je strašidelné, takže to áno, to súhlasím s češtinou, je to úplne identické, že nepoužívajte to.
To
ja to používam, ale nepoužívajte to.
Tak, já jsem rád, že to zmiňuješ a Jirka z rodu Petrašu, jestli se dívá, takže tady máme další úhled pohledu, že to úžasné může být třeba i dobré, jo, nebo samozřejmě, když použiju, já nevím, stala se strašná katastrofa, tak tam to jako pasuje, jo, to ještě umocňuje tu katastrofu, strašná bouračka, jo, ale asi by se nemělo používat, já tě tak strašně miluju, jo, to je prostě nesmysl, to už je od poslechu blábol a to úžasné teda, jak to je tak vždycky, když se na něco člověk jako soustředí, věnuje tomu pozornost, tak najednou z tohle si plné muchomůrek a najednou já všude sleduji, jak lidi mluví ostatní, jo? To je taky nějaká uchylka, ale já to sleduji, jo? A to ucho už samo registruje, tam použila nějaký divný slovo, tam použil úžas, tam použil hrozný a tak, nechci to všechno vyjmenovávat, takže jsem rád, že to zmiňuješ, je to úžasné, nevím, odkud to pochází, z jakého jazyka, že může být aj v tom jaksi kladným náboju. Dobrá, tak to jsem chtěl vědět.
Vieš, kedy ano. Ešte môžeš povedať, že je to úžasné, že si úžasnutý?
No nevím.
Ja neviem, keď si bol dieťa a išiel si na nejaké miesto, ako napríklad my sme chodili do Viedne, keď sme boli tínedžeri, prvýkrát, ja neviem, proste sme sa dostali za hranice, na Vianoce. A taká krásna výzdoba, aká tam bola, tak ty si bol úžasnutý. Chápeš? Takže, a to v pozitívnom slova zmysle, že ty si úplne zmeravel, že
no,
wow.
No práve, a používa sa hodne, stál tam no. Jak v nemém úžasu, akože byl okouzlený tou krásou, jo?
Áno, áno, môže byť aj, že okouzlený, presne.
Dobrá, tak ideme dál.
Dobre, takže ideme o tom, že rozprávať o tom, že čo sa deje teda na úrovni energetického poľa človeka. Keď ide o čistú výmenu, to znamená, že ak si vymieňate nejaké statky, nejaké služby, tak zostáva každý spokojný. Tam je to na nule. Ak je ale premrštená výmena, a to sú tie typické výmeny v komunitách. A prečo si toto vlastne všetko hovoríme? Lebo ja som o to odbočila, lebo si mi dal nejakú otázku a už som zabudla. Ale ja vám chcem povedať, že tieto všetky témy si rozoberáme preto, aby ste neboli ani na mňa urazení veľakrát, keď chcete môj čas konzultovať, alebo ja neviem, na biorezonanciu odo mňa, alebo ja neviem čo všetko. A my si v komunite dávame vlastne najavo, ako to chodí. Čiže keď niekto povie o mne, že ja za niečo berem peniaze, alebo že je neviem, som drahá, alebo ja neviem čo, tak aby sme mali teraz tu si vyčistili stôl a mali jasno v tom, že keď sa so mnou stretnete, tak čo sa týka týchto komunitných vecí, tak teraz si to vysvetľujeme, že kde sa nachádzame. V systéme komunity sa nachádzame napríklad s tou výmenou, ak ide o premrštenú výmenu, a to sa mi veľakrát stalo, že niekto chcel vymeniť niečo neadekvátne, áno? Že chcel vymeniť, ja neviem, požadoval nejakú prácu, neviem, nejakú zahraničnú činnosť a dal za to ja neviem, ten človek, ktorý potreboval tú zahraničnú činnosť a nemal treba z organizmu v poriadku, bol seknutý v krížoch, alebo ja neviem čo, dal napríklad kilo jablčiek. Tak to je neadekvátna výmena, to určite uznáte všetci, tak tam vzniká nerovnováha. A nedá sa takto existovať, lebo táto nerovnováha, vedzte, že si myslíte, že ste dobehli toho človeka, on vám to urobil a vy ste mu dali jablčka, zasmieli ste sa mu do tváre. Tá nerovnováha tam ostáva ako pocit krivdy, že ten človek bol využitý, že vám tam proste pokosil celú záhradu, ak to v sebe teda nechal, ak vám to nepovedal, že prosím ťa, ale tie jablčka to nie, ešte mi k tomu niečo daj, lebo to je málo pre mňa. A zostal u neho energetický dlh, u toho kosiča trávy. Zostal váš dlh, pretože ste nedali toľko, koľko on vám. Zobrali ste mu z tej jeho energie. A keď teda ten energetický dlh tam zostane, tak vedzte, že to je zase len príčino následná súvislosť, čiže karma, sa vám stane, že vy ten dlh stejnak a stejnak budete musieť zaplatiť. Nemusíte tomu človeku. Ten človek to dostane od vesmíru inak, možno cez kruh ďalších udalostí, ale vám sa bude ten dlh rátať a vy ho budete musieť zaplatiť. A platí sa to tak isto vo vzťahoch, v nedostatku životnej sily alebo energie, že proste pár rán nebudete mať energiu, pretože budete mať slabé baterky, alebo vás to položí do postele, že až na chorobu a podobne. Takže všetky udalosti, ktoré sa nám dejú, sú vlastne dôsledkom nejakých počinov, myslím negatívne. Nie sú to tzv. Deštruktívne scenáre teraz už. Teraz už sú to scenáre, kde musíte vedieť rozklúčovať, ako žijete a čo vlastne v svojom živote robíte nesprávne. To znamená, že ak máte nedostatok energie, tak v prvom rade sa skúste zamyslieť, že kto vám pomáhal, alebo kto chcel po vás niečo, aby ste mu neadekvátne vymenili, vy ste mu neadekvátne zaplatili, vy ste mu neadekvátne dali. Zvlášť teda, čo sa týka zamestnávateľa a zamestnanca, tam je to také enormné, pretože keď zamestnávateľ zadržiava mzdu alebo vyplatí málo mzdy neadekvátne a pritom sa obohacuje velice, nikoho nezaujíma, že mu polovicu z toho zoberie štát alebo kto mu to zoberie, panenka Mária. Naozaj skutočne, ak to robí, tak potom ten zamestnávateľ alebo ten konateľ tej firmy alebo ten majiteľ začne strádať na energii, na energetické úrovni. Je mu odoberaná tá energia do egregoru sociálneho zabezpečenia a z toho sociálneho zabezpečenia je potom dávaná tomu zamestnancovi a deje sa to, skús dať ešte raz, prosím ťa, ten obrázok tých egregorov. A deje sa to na tomto princípe, že medzi sebou ľudia dostanú z toho egregoru, dostanú energiu a tie peniaze, ktoré by mal dostať, tak tie dostane on odinakadiaľ, pretože ešte aj egregory medzi sebou komunikujú a zamieňajú si, vexľujú si človeka. To znamená, že on dostane príležitosť napríklad sa dostať do nejakého náboženského egregoru a tam mu cirkev podaruje nejakú vec, ktorú potreboval už dávno, ja neviem, mikrovlnku, ale nemal na ňu peniaze, pretože zamestnávateľ mu nedal toľko, koľko potreboval. A tak to proste funguje. Takže tí ľudia, ktorí máte teraz na tejto úrovni veľmi málo energie, sa zamyslite skutočne nad tým, či všetky tieto vaše komunitné záväzky, či všetky vaše vzťahy, aj finančné, sú a výmeny a pomoci a služby a všetko to, čo platíte druhým ľuďom, či to je adekvátne v poriadku zaplatené. Ako náhle žijete vo vyrovnanom nejakom rozpočtovom systéme, tak vtedy máte energie na dostač, ba dokonca na zvyš. Je vám darovaná energia za každý taký počin, ktorý je naozaj smerom, že je s čistým zámerom, že sa nesnažíte obohatiť, tak tam ten energetický dlh nevzniká, nemá dôvod a vy máte dostatočný prísun energie. Pretože teraz poznám veľa takých zombíkov, čo tu chodia po zemi a hovoria, jak nemajú energiu, jak nevedia ráno vstať z postela, jak sa im nedarí. Sú príčiny toho ešte nejaké iné, akože robia proti sebe, to je v poriadku, o tom si poviem niekedy na budúce, ale hľadajte, kde máte energetické dlhy. Pretože tie finančné, vy si myslíte, že to len tak prejde, že to bude v poriadku. Ale na energetickej úrovni máte zrkadlo. To znamená, ak nemáte dostatok energie, hľadajte presne tam, kde ste koho poškodili. A vedome. Môžeš, nech sa páči.
Já bych uvedl příklad jeden za, jako za mnoho za všechny a mně se navrátila energie v takovém velikém množství v momentě, kdy jsem přestal chodit do korporátního zaměstnání a kdy jsem se přestal nechat okrádat. Jo? Takže je to asi 2 roky a já cítím, že ta energie je vlastně ten dlh, který vlastně oni mají vůči mně, tak se tady tím způsobem vrací, že ta energie je stále větší a větší. Takže to je příklad teď, který mi přišel zrovna jako nejvhodnější uvést. Jo, z mé zkušenosti.
Ale to se týká té druhé témy, ale ano. Můžeme si uklidně rozobrat. Máme ještě troška času, 10 minut.
Máme času, kolik chcem, ale já bych, mě trošinku, už se tady vrtím, já bych si odskočil, můžeme, jestli si dát pauzu.
A já bych ano. Pesničku.
Souznění. Dáme pesničku,
A budeme pokračovat.
Pesnička je z naší tvůrčí dílny LP Deja Vu a jmenuje se Měsíc. A byla to jedna z prvních skladeb, kterou jsme z písní postavili, složili, zmaterializovali ještě na dálku, kdy já jsem byl v té vyspělé cizině. Ale byl jsem ve stavu zrovna chorých, protože jsem měl rozmlácenou nohu, spadla mě na ňu europaleta. Asi mě to chtělo naznačit, že už bych se měl vrátit, protože ta láska, ten hlas písnin už byl tak silný, že mě všechno nasvědčovalo odjít, odjít tam odtiaľ, jo. Takže tu jsme složili tak ještě na stole, na dežáka, na dálku. Takže nebudem to prodlužovat, jdeme si odskočit a já posílám písničku.
A ještě tě můžem poprosit, ano. Že mezi tím tam můžeš vyměnit toho policajta, tu fotku, ta je super.
Určitě, určitě, ano, takže tady jsou korporátníci.
A potom už můžeme jíst.
Dobrý, takže ještě chvilinku najdu Měsíc. A nebudu to hledat Měsíc, našel jsem to za 2 sekundy. Tak.
Krásná píseň.
Nádhera. O, Shanti.
Nade mnou nakloníš, padají na můj pohled. polštář. Den, noc, z koloběhu pramení, kudy kde zas proplouváš. Dej dál, dávej mi znamení, kdy spíš a kdy svítáváš. Za záclonou zavírám už oči, i když se tě dnes už nedočká. Začínáš být nový v téhle noci, začínáš se rodit, když nespávám. Záříš celý, jen když jsi odkrytý, hvězdy jsou třpitky ze tvý řas. Když se v noci nade mnou nakloníš, padají na můj polštář. Den, noc, z koloběhu pramení, kudy kde zas proplouváš. Dej dál, dávej mi znamení, kdy spíš a kdy svítáváš. Jsou třpitky ze tvý řas, když se v noci nade mnou nakloníš, padají na můj polštář. Den, noc, z koloběhu pramení, kudy kde zas proplouváš. Dej dál, dávej mi znamení, kdy spíš a kdy svítáváš.
Tak přátelé, takže po písničce jsme se vrátili, osvěžení, provětraní, a když se dívám na ten obrázek, ano, oni teda robí profesionální fotky vašich aut a my zase robíme profesionální hudbu, když to tak nazvu, protože píseň má nádherný hlas, hluboký a procítěný, takže každého baví něco ze své úrovně, tvoříme buď vědomně nebo nevědomně, tak jak cítíme srdcem. A já bych ještě v krátkosti informoval diváky a posluchače, že můžou volat klidně živě do vysílání živého a stát se tak součástí vysílání. Teďka si tady píšu s Ivuškou Millerovou, ona měla dotazy během týdne, posílala nějaké otázky, takže Ivo, klidně můžeš zavolat telefonicky, a to jsem chtěl akorát doplnit ku vzdělání.
My se vrátíme k tým otázkám.
Můžeme se vrátit, ano.
No, ale jsem se chtěla vyjadřit k tomu na 10 minut, k tomu tvojmu, že teraz momentálně je to o tom, že ako vidíte, robia profesionálne fotky vašich HLD na dobírku domov už od 60 eur. A v podstate každý deň, keď niekto z nás stane a ide do práce, tak v práci trávime najviac hodín a je to nosné. Dnes už by ťa práca mala baviť, takže Peťo, ty máš výhodu, že tvoj koníček je vlastne tvoja práca a to je najviac. A prečo ťa to nebavilo v tej tvojej práci, alebo prečo si odišiel z tej tvojej práce a prečo si potom dostal taký príliv energie, je presne preto, prečo by aj tam tí páni mali prestať robiť fotky na dobierku, aj na dobierku, a tváriť sa, že sú vysokoprofesionálne, lebo my vlastne, keď ideme proti sebe, tak prvé, čo na energetickej úrovni, robíme blok, robíme prekrytie svojej energie. A potom sa organizmus tvária si tak, že najprv ťa to nebaví, ako napríklad tam tých, to moc asi nebaví, teda toho mladého, jak tu tak sledujem tú fotku. A keď ťa to teda nebaví, alebo to robíš tak, že lebo musím zaplatiť hypotéku napríklad, tak najprv ten pocit toho, že nebaví ma to, že som otrávený a tak ďalej, to sa stupňuje. Až kým prídeš po hranicu, kedy to už nedávaš. Robíš to s takým odporom, že to už nedávaš. To je ďalšie také, že organizmus sa odzýva, že halo. A keď sa organizmus ozve, už, že už naozaj ráno nevieš stať z postele, tak máš alebo psychickú chorobu, ako sa nazýva depresia, alebo máš fyzickú chorobu a to máš naozaj nejakú fyzickú chorobu. To znamená, že organizmus už vypovie, povie, že ja už toto hrať nebudem. A keď sa ti to stane, tak vec, že nielen, že už to nedávaš, ale že už tak veľmi ideš proti sebe a tak už veľmi nie si v súlade so sebou, že jediné, čo ťa zachráni, je tvoja duša, ktorá vypla tvoje telo. Buď na duševnej alebo duchovnej úrovni, to sú tie choroby duševné, alebo na tej telesnej úrovni. A ide o to, že tú energiu nedostaneš späť, kým naozaj neposlúchneš. Alebo pôjdeš do farmaceutického biznisu, tam ti dajú tabletôčky a všelijaké preparáty a terapie a na chvíľu ťa spoja z dňa. A o to ťažšie potom bude, až budeš mať následky z toho druhýkrát. Takže ja vás veľmi pekne poprosím, teraz, v tomto čase, ak robíte s odporom veci a robíte proti sebe a už to nedávate, tak sa zamyslite nad tým, že už je čas odísť a netváriť sa, že robíte profesionálne fotky aut, hoci aj na dobierku, už od 60 eur, ale začnite sa tváriť, že ubližujete, že robíte parazitické sprostredkovateľské povolania, alebo žijete v takom segmente alebo v takom sektore, ktorý ubližuje, hoci možno nie priamo to robíte, lebo ste, neviem, účtovníčka alebo nejaké také, čo s tým akože nesúvisí. Ale dnes už je veľmi dôležité, aby ste včas odišli. Toľko k tomu. Takže ak strádate na energii, tak to môže byť aj z tohto dôvodu. A sú to obrovské straty, až niekto si z toho môže priviesť naozaj vážnu chorobu, vážne ochorenie. A niekto, keď bude v takom povolaní, kde sa neustále rozčuluje a hnevá, tak aj infarkt. Môžeš.
Já si vzpomínám, tak jak jsem měl za s tím kamošem, tak jezdíme pro ty roury zvonící, tak se bavíme tak o tom, co bylo, co je. No a já jsem říkal, že dřív třeba já jsem se přistihl, že, a to je možná zpátky 10, 12, 15 let, že já i do té práce jsem chodil rád. A hlavně proto, že tam byl dobrý kolektiv lidí. Tam byla radost, jo. A ti lidi nebonzovali na sebe, byli jsme i kamoši v práci i mimo, jak se říká, tam i v civilu. Ale dnes jednak ta práce je jenom o výkonech, o těch grafech a chceš-li, aby se na tebe tvůj smajlík smál, musíš pracovat na 120%, to jim visí na nástěnkách tam, jo? Takže oni dostanou smajlíka, když robí o 20% víc. No a ten kolektiv dneska už práci není, jo? Tam není žádná radost, tam je jenom prostě, znám od kamarádu, co mi vykládali, že taky uvažují prostě, že vystoupí. Jo? Takže takže není tam vhodná energie, toho člověka už tam nic v té práci nedrží a když ještě ví, že je okrádaný na 80% tam nechává tu svoji energii a plus ještě ten kolektiv, který není kolektivem kamarádským, ale rivalským a konkurenčním, takže jak říkáš ty, Paulinko, největší čas to zabalit a tady z těch zaměstnání odejít a věnovat se vlastně tomu našemu potenciálu, každý jsme tvůrce. Tak.
Presne ako si hovoril, teraz je čas odhaľovania a pravdy. A keď to pritiahnem za vlasy, tak tento obrázok som sem dala preto, aby ste videli, ako sa vidíme, ako sa seba klameme. Že tí policajti si naozaj myslia, že robia bohumilú činnosť tým fotografovaním a že ako veľmi pomáhajú nám všetkým, celému kolektívu. Tak to je obrovský sebaklam. A ja to už neviem komentovať z hľadiska policajtov, ale aby ste pochopili na tomto príklade, ktorý je podľa vás možno pritiahnutý za vlasy, ale podľa mňa vôbec nie. Ako sa dennodenne klameme, že robíme nejakú, že keď pomáhame nevyžiadanie, hej, tak robíme nejakú záslužnú prácu, že keď dávame rady nevyžiadanie, že keď niekoho kritizujeme nevyžiadanie, že si o to nepožiadal, takže robíme niečo skvelé pre jeho charakter a zmenu povahy. Že keď si myslíme, že keď robíme prácu pre spoločnosť v zmysle, že sme nejaký verejný činiteľ, tak robíme bohumilú prácu pre tých otrokov. Tak. Len aby sme sa všetci dali na miesto a hovorili z toho správneho miesta. No a môžeme pokračovať, aby sme potom mali priestor na otázky. Už taký záver celého tohto bloku o systéme. A videli ste, že systém sme prebrali zľava, zprava, z boku a my už potom pôjdeme vyslovene len do toho, aj spoločensky samozrejme, a my už potom pôjdeme do toho spoločenského, do toho právneho systému, pardon. Zo spoločenského pôjdeme do právneho systému, konkrétne do systému práva. A vhlbíme sa do systému práva, pretože právo ide naprieč všetkými spoločenskými témami, ktoré musíme začať šúpať ako cibulu cez naprieč všetkými systémami. Systém práva je súčasťou všetkých systémov systému. Takže budeme sa rozprávať o všetkých druhoch práva a povieme si potom a nakoniec skončíme, prečo by sme si mali vybrať a ktorú jurisdikciu. Ja nebudem teraz hovoriť, že prečo a ktorú, lebo vy si vyberáte. A každý človek sa rozhoduje za seba v reálnom čase a je to jeho osobitné rozhodnutie, ktoré musíme hlboko rešpektovať. No a na záver teda, to už sme si povedali, ale na záver teda pôjdeme do... Keď ťa môžem poprosiť o posledný obrázoček. Áno, toto je super. To je ono. Perfektne. A potom môžeme to strihať s tým posledným obrázočkom alebo zakončiť s tým posledným obrázočkom. Takže, keď si už pripravený byť na svojom mieste a udržať tento živý systém, ten neutrálny, tú najvyššiu hodnotu našu, ten živý systém, odolný proti manipulácii a sebestvu krok po kroku, tak si môžeme tie kroky, ktoré by sme preto všetci mohli urobiť, povedať. Takže každý deň, keď si v nejakom občianskom alebo komerčnom probléme, ktorý riešiš každodenne teraz, rada na záver, lebo sa mnohí pýtate, ako začať žiť život živého človeka, tak v prvom rade si polož otázku, ktorú si môžeš zmotniť a materializovať na čistý bielý list papiera a nájdi tie odpovede. Mám pred sebou, a ja teraz poviem konkrétny príklad, áno? Mám teraz pred sebou napríklad otázku zdravotného poistenia. Tak sa pýtam, v akom systéme sa práve nachádzam, keď rozprávam o otázke zdravotného poistenia. Takže nachádzam sa v systéme zdravotníctva, to si musíme odpovedať, a popíš si prostredie, pravidlá, hierarchiu, dynamiku a tvoje hodnoty. Ja to veľmi skrátim. Ja začnem tým cieľom systému, ako sme začali tým prvým bodom, keď sme začínali vôbec otázku systému alfa omega. Cieľ zdravotníctva je zachovať tvoj život za cenu plnohodnotného zdravia. To znamená, ako najplnohodnotnejšie môžeš byť zdravý, tým sa má zaoberať zdravotníctvo. A súčasťou toho zdravotníctva je zdravotné poistenie. Popíšeme si prostredie, kde to zdravotné poistenie chceme, aby pre nás pracovalo, aby sa realizovalo. Aké sú teda pravidlá toho zdravotného poistenia, to všetci vieme, to si tu teraz nebudeme rozprávať. Aká je tam hierarchia, aká je tam dynamika toho zdravotného poistenia, to znamená, potrebujem ho teraz, nepotrebujem ho teraz, v tomto období života. Som zdravotne závislý na tom, to zdravotné poistenie mať alebo nemať, mám nejakú vážnu chorobu alebo nemám. To všetko si zodpovedajte. A vaše hodnoty. Či to zdravotné poistenie tie hodnoty naplňa. Čo na tomto systéme funguje doteraz, čo vás oslovuje a čo na tomto systéme nefunguje, si povedzte. Dobre? Ak tam funguje všetko, všetko je v poriadku, tak v tom systéme nemáte dôvod neostávať. Ale ak ten systém nefunguje pre vás a čo na ňom nefunguje, to znamená, nedá sa to z vašej strany napraviť, tak potom v tom systéme zostať môže iba, ja nepoviem, že blbec, ale proste naivný, nezrelý, nedospelý, nezodpovedný človek. A keď sa bavíme o tom, že kde sa práve nachádzam so svojím občianským a komerčným problémom, teda toho zdravotného poistenia, to už je druhý bod, tak sledujte teda ten stav toho poistenia. To znamená, či vám naozaj tie peniaze, ktoré vám to zdravotné poistenie, ktoré tam dávate, vám to aj vracia, či na tom výpise, na tom vašom účte idú tie peniaze do spoločného, alebo či je to iba váš individuálny účet, ktorý máte pod kontrolou. Či sú tam nejaké prekážky v tom zdravotnom poistení, či sú tam nejaké bloky, alebo nejaké dokonca pokroky teraz. Či tam urobili v tom zdravotnom poistení ten systém, či tam dal nejaké pokroky a či už naozaj zdravotné poistenie slúži pre zdravie. Ďalej sa pýtajte v tomto druhom kroku, čo sa zmenilo od posledného vybavovania. Pretože u nás sa teraz napríklad v systéme zdravotného poistenia zmenilo to, že už máte elektronickú zdravotnú kartu a zmenili sa tam pravidlá hry tým pádom. A ak teda je tam napísané, že už nemusia s vašim súhlasom mnohé úkony robiť, stačí, keď vy súhlasíte len s tou elektronickou dokumentáciou a tá ich zavezuje k tomu, že oni sú teda vás zavezuje k tomu, že ste ich zachránili od nejakých následkov alebo dôsledkov robiť veci bez informovaného súhlasu, tak tam je obrovské riziko. A vy si musíte vedieť, povedať, čo sa zmenilo od posledného vybavovania. Tretia otázka, ktorú si vždy kladte v systéme, akomkoľvek sa nachádzate, teraz sme v systéme zdravotného poistenia, čím ja môžem prispieť. Čím ja môžem prispieť. To znamená určitý konkrétny krok alebo akciu, ktorý môžeš ovplyvniť situáciu. Ak ho nechceš, tak podpíš, že nesúhlasím. Ak ho chceš, tak súhlasíš, ale budeš platiť a budeš tie podmienky musieť akceptovať, ktoré ti predkladajú. A tak isto sledujte energie. Dneska sme sa bavili o energiách. Sledujte energie, to znamená vlastné energie. Ktoré kroky dodávajú energiu systému a ktoré ho vyčerpávajú. To znamená, že ak vy ste v nejakom čase chorí a v tom čase je tá strašná choroba, ktorá teraz sa privoláva ako nejakým rituálom a chce sa tu opakovať, tak sledujte energiu toho systému ako zrazu sa tam znova nalievajú peniaze, to znamená, znova sa tam nalieva energia, čo tá energia spôsobuje. A potom sledujte, čo v tom zdravotníctve ten systém vyčerpáva. Kedy nie sú peniaze na to vaše zdravotné ošetrenie, respektíve, aké podmienky sú toho dôvodom. A po štvrté, aká je moja úloha a zodpovednosť, znamená, že vy si určíte dlhodobú rolu alebo spôsob, integritu, ako udržať svoju zmenu. To znamená, že ak ste sa rozhodli neplatiť zdravotné poistenie alebo ho nemať, alebo mať, tak vždy túto zmenu, pre ktorú ste sa rozhodli, že ste ho nemali a chcete ho mať, alebo nemáte, preto, lebo ho nechcete mať už v budúcnosti, to je zmena, ktorú chcete urobiť, tak si udržte tú rolu, tú integritu a ten spôsob, ako to dokázať neustále, keď vás bude obťažovať zdravotná poisťovňa na novo, na novo a na novo. A to si vy musíte povedať, ako udržať tú neustálu zmenu, to vaše rozhodnutie, ktoré ste urobili. Alebo ak ste ho nemali a chcete ho mať, tak ako udržať tú zmenu, to znamená, že aby ste to zdravotné poistenie nie len mali, ale aby ste aj tú zdravotnú starostlivosť dosiahli, lebo to, že im budete platiť, ešte neznamená, že vám nemôžu tú zdravotnú starostlivosť odoprieť. To už sa stalo. Čiže si zistujte, aká je vaša úloha v tom systéme a aká je vaša zodpovednosť, aby ste toto všetko udržali. A potom predvídajte bloky, to je tzv. Bezpečnostný protokol, to znamená, ktoré prekážky alebo manipulácie, ako môžu vzniknúť a ako sa im ja môžem vyhýbať. Ako sa im vyhnem reálne. Je to dôležité. A keď teda pár minút si toto budete zapisovať a budete sa venovať, jeden človek, treba keď ste komunita alebo skupina, alebo sú to aj skupinky Čechoslovákov na tomto vysielaní, rôzne komunity. Keď si rozdelíte problémy, keď len jeden človek si bude zapisovať vždy ten daný problém, to znamená, že urobí taký krátky výcud, taký krátky text. A keď vytvoríme v spoločenstvách so zámerom vkladať tieto krátke texty a zdieľať sa a zverejňovať tieto texty z jednotlivých systémov a podsystémov, tak môže vzniknúť tzv. Pracovná skupina, ktorá bude riešiť problémy versus moje okolie. Systémové problémy, ktoré tu nastávajú. A môže ich riešiť aj tak, že nemusí ich riešiť priamo v systéme. Ona ich môže riešiť mimo systém. A hľadaním týchto riešení si budeme navzájom pomáhať. Sledujte trendy energie. To znamená, že kde sa vyčerpáva, kde sa posiluje v tom systéme. Ten systém má takú možnosť, kedy vás vyslovene ako keby vyčerpá, alebo za niečo vás odmenuje, vám dáva dary, vás posilní. A toto sledujte. Hlavne vás, čo vyčerpáva v tom systéme a čo vás posiluje. Napríklad, ja uvediem taký príklad, sebestačnosť. Ak chcete byť vyslovene nevyčerpaný systémom, tak si musíte v hlave usporiadať, že ja musím byť čo najviac sebestačný. Ak som sebestačný, to znamená, že mám svoje bývanie, mám svoju vodu, mám prístup k zdrojom, napríklad jedla, potenciálne k nejakým spotrebným tovarom, ako napríklad nejaké drogéria, ja neviem, na umývanie domácnosti, aby som mohol fungovať, aby som mal čisto nejaké odevy, ak si viete ušiť a podobne. A nie ste odkázaní na druhých, tak vtedy sa systém vyčerpáva na vás. A vy z toho profitujete, tá energia vám zostáva a vás posiluje. A to je taký príklad tej sebestačnosti, že naozaj začnete úplne od Adama. Ak máte sebestačnosť, tak potom sa môžete venovať časovo koníčkom, môžete sa venovať vašej, lebo ja na koníčky nazývam, že to je tvorivá činnosť, vašej tvorbe a vám prinesie energiu. Nič tak neprinesie energiu v dnešných časoch. Energia sa začne kopiť tvorbou. Keď tvoríte, tak vyberiete energiu priamo od zdroja, bez tých agregátov a beriete ju od zdroja cez seba. To znamená, ako keby vy sami v sebe viete vygenerovať ste tým egregorom tej energie. A nestarnete. V momente, keď prestanete tvoriť, tak zase sa obnovuje starnúci proces. Takže pozoruj ešte raz opakujúce sa bloky, všetko tu chodí v takých cykloch a predvídanie ti umožní v budúcnosti zasiahnuť skôr, ako vzniknú tie bloky. Tie prekážky, ktoré nám idú do cesty, sú naše vlastne ako keby školské úlohy. My potrebujeme zistiť, že prekážka nie je problém. Že je to len technická záležitosť. A keď sa budeme zdieľať, tak vlastne tie technické záležitosti už nebudú prekážkami, ale budú to naozaj len technické nuancy, ktoré keď sa navzájom poradíme medzi sebou a vyzdielame si, že ja viem, ja už som to mal, ja to viem vyriešiť túto situáciu. Tak prídete k tomu, že vám nikto neodoberie energiu. Vám tá energia zostáva a vy budete veľmi kreatívne skúšať riešiť situácie. Napríklad s tým, ako žiť bez občianskeho preukazu, alebo napríklad, ako žiť bez nejakej pomoci štátu. A tie kreatívne riešenia, vy ste človek kreatívus, prídu. Pozor, nie v zmysle špekulant. Aby sme sa tu nemýlili a nemýlili si pojmy s dojmami. To znamená, že vy viete vyriešiť akúkoľvek situáciu a akúkoľvek prekážku, pretože dostávate energiu priamo od zdroja. A toto je praktický nástroj transformácie systému, ktorý začína odo mňa, od teba, Peťo, od každého jedného, ktorý teraz sa dívate na toto video. Nielen pasívny záznam urobte, to bude záznam s tým, že vložte do toho energiu toho, že vy ste ten kompas, ktorý tu chce na tejto zemi zazemniť tú vašu skúsenosť, ten váš vlastne spôsob riešenia toho problému. Pretože keď vy nájdete ten spôsob riešenia a dozvedia sa to aj ostatní, tak zrazu zistíme, že ten spoločenský systém a to zriadenie, ktoré tu je, je úplne zbytočné a my ho nepotrebujeme. Takže všetko je tak, ako má byť. Ty si ten plán zdroja. Stačí, ak sa prestaneš klamať, že teba sa to netýka a začneš plniť svoju misiu. To znamená, zo svojho miesta začneš konať, s ktorou si sem prišiel pomôcť ľudstvu. Každý jeden ste sem prišiel pomôcť ľudstvu, vymaniť sa z otroctva k slobode. Si jedinečný, a tvoje dary pre spoločnosť, tvoje dary, tvoje talenty pre spoločnosť na prahu týchto vekov, ktoré sa menia a tvoje vedomie, ktoré sa momentálne rozširuje. Nevídaným tempom a spôsobom je to, čo tento svet potrebuje. Spomeň si, systém je neutrálny a všetko, čo sa v ňom deje, je len preto, že skoro nikto tu na zemi nie je na svojom mieste a nepodporuje život. Spomeň si na seba človek s božskou iskrou, večnou esenciou v tele. Hneď ako ťa tento impuls prebudí, že ty si ten, kto vlastne od zdroja mení systém. Nie si ten error, ani horor, ty si ten, kto zmení tento systém v sebe a od ktorého sa začne zdrojovo ten kód rozširovať ďalej a ďalej. Tak sa staň. A ešte posledná na záver téma, že sme sa nedotkli tých dlhov, ja som úplne zabudla, mne to vypadlo, lebo to som ti poslala dneska, tak sa dotkneme ešte témy dlhov, lebo sme to trošku rozpakovali a ja by som to rada dokončila. A potom už naozaj tie otázky. Takže peniaze na dlh. milí ľudia, ak ty dávaš dlh, tak sa na to pozrieme. Pozrieme sa na to z dvoch strán, pretože žijeme v dualite a tu všetko má dve strany. Tak či je dobré dávať na dlh? Mám otázku. Ak ty niekomu dávaš na dlh, tak ty mu dávaš vlastnú energiu. Takto k tebe ide ten zdrojový potok. Takto sa teraz dívajte, lebo je to dôležité. Áno, takto. Ak ty dáš svoju energiu, tak ten potok sa zúži. Tá energia toho zúženého odteká preč od teba, nie do teba. Energia od zdroja už netečie, ten finančný potok už netečie tebe, ale je tu taký kanálik, ktorým odteká k tomu, komu si dal na dlh. Ty nemáš právo rozdávať, a teraz počúvate, to je prirodzený zákon. Ty nemáš právo rozdávať svoju energiu finančnú alebo energiu hojnosti. Z tvojej energie hojnosti má právo čerpať skutočne iba ty a tvoja rodina alebo tvoj rod. To je proste pravidlo. Ak ty ale dáš na dlh, dajme tomu cudziemu človeku, priateľovi a tak ďalej, alebo možno aj ďalekej rodine, lebo svojej rodine nemáš čo dávať na dlh, tvoja rodina žije automaticky z tvojej hojnosti, tak tvoj finančný potok sa zúži. Hej, že už ho mám takýto. Tento zvyšok niekde odišiel. A tá doba, na ktorú si požičal tie peniaze, sa ten potok zužuje. A neustále padá ako padajúci most. Zužuje. A ak ten človek ti vráti tú energiu, ak to stihne a všetko je podľa dohody, tak ten potok sa potom začne od tej energie rozširovať a vráti sa späť. Ale ak si mu požičal, tak ten potok ide zúžením, prejde ten čas, ten potok sa tam už nedostane toho, čo ti on vrátil, on ti to síce vrátil, ale už neskoro, plus ten tvoj finančný potok ide úplne pomimo. To znamená, že ty sa dostaneš do finančných nesnází, sa to hovorí u vás Čechov. A teraz, ak toto robíte párkrát v živote, začínate mať nedostatok a začínate pracovať, toto uzavretie znamená program práce z nedostatku hojnosti. A začínate mať také pocity, že úder za úderom finančný, že už nemáte dostatok peňazí a začínate mať pochybnosti o sebe a začína sa vám tratiť energia na tom, že naháňate peniaze. A to vám chcem vysvetliť, že dať peniaze na dlh, riskujete stratu energie, pretože málo kto ten dlh vráti podľa dohody. Ak ste mali naozaj skutočne človeka, ktorý to vráti podľa dohody, je to v poriadku. Ešte k tomu sa môže pripojiť previerka vás samých. To znamená, že niečo sa tomu človeku môže stať, prečo tie peniaze nevráti. Pretože ste neurobili v súlade s prirodzenými zákonmi krok, ale urobili ste proti sebe krok a proti vašej rodine. Ak ste urobili proti sebe krok, tak nastáva previerka, ak to ten človek ustojí a vráti vám tie peniaze, neviem akým spôsobom, ste z toho von, ale väčšinou sú tie scenáre, a to si teraz sa zamyslíte so mnou sami, a keď ste boli v tej situácii, že ste si od takého rodinného príslušníka povedzme a priateľa požičali, že nie a nie to vrátiť, pretože neustále sa diali tomu človeku veci. Že prečo tie peniaze nemohol vrátiť, že ochorel, že prišla strata zamestnania, že ja neviem čo. Tak to je dlh. Dlh by nemal byť. A teraz vám poviem z druhej strany, prečo. Berieš na dlh. Ty si ten zodpovedný za ten dlh a ty si ten zodpovedný, aby tomu druhému si nebral z finančného potoka peniaze, to znamená, aby si mu nezavrel energetický kanál. Aby nechodil potom ako zombík, hoci on má život dobrý, v poriadku a robí všetko, čo má robiť. Ale ak ty si zobral od neho na dlh a nevrátiš mu, tak je to prúser, ale tvoj. A poviem prečo. Ak berieš na dlh, tak vyjadruješ tým vesmíru, alebo zdroju, že nie si zrelý človek, že si není dospelý človek a peniaze, energia peňazí, finančné potoky od zdroja nemajú radi nezrelé ruky. A ja to vysvetlím inak. S peniazmi sa dajú robiť veľké veci, ale dajú sa s nimi robiť aj sviňárny. Peniaze sú niekedy možné použiť, ako keď dáš britvu dieťaťu. Dávaš dieťaťu, Peťo, britvu? No nedávaš. Pretože si s ňou môže ublížiť, aké by s ňou sebe, ale aj iným, ostatným. To znamená, že keď niektorí ľudia dostanú, že nie je im dané, ale veľké úvery, veľké peniaze na dlh, veľké peniaze na podnikanie istého typu, zločineckého, tak potom to je britva v rukách toho človeka. A to sa väčšinou nedáva nezrelým osobnostiam. Ako keď si stále v tej detskej infantilnej pozícii, že si nezrelý človek. Nechováš sa z pozície z miesta dospelého. Brať na dlh je zostávať svojim konaním stále v tejto infantilnej pozícii dieťaťa a ono je to také zacyklované, že nie si dospelý, preto si berieš na dlh a zostávaš v tej pozícii tým pádom. Pretože keby si si nezobral na dlh, tak zistíš v tom svojom životnom cykle, že existujú aj iné možnosti, alebo ťa to núti kreatívnejšie myslieť, alebo ťa to dokope využívať svoje talenty a tak zarábať, ale nič z toho ťa nerozvíja, čiže skončíš stejne v tom začarovanom kruhu infantilného dieťaťa. A chceš tam ako keby zostať, stále vyjadruješ vesmíru, chcem tam zostať. Takže nemáš chuť alebo silu prevziať na seba zodpovednosť, nedostaneš sa k peniazom, inak ako k dlhom. Zakrývaj sa perinou, ako máš, to hovorila moja babička a moja svokra. To je veľmi dobré pravidlo starých mám. Väčšina z ľudí, ktorí skončia v dlhoch a svojou vlastnou infantilnosťou a svojím vlastným pričinením, je to program tzv. Obete. Ten program má veľmi veľa z nás, preto pracujeme s programom nedostatku ešte navyše, lebo na to sa naliepa program nedostatku. A mám ho aj ja a pracujem s ním. Je to veľmi taký náročný program. A je to ten program, kedy obviňuješ v myšlienkach, pracuješ z pozície obete, napríklad vládu. Za to môže vláda, že som na tom takto. Za to môže manžel, že odo mňa odišiel a rozviedol sa so mnou a nenechal mi ni 30 halierov. Za to môže, ja neviem kto všetko, len ja za to nemôžem, že som proste v programe nedostatku zamrežovaná a nerozumiem tomu, ako veci fungujú. Takže ty si príčinou toho, že buď nevieš nakopiť energiu peňazí, to znamená, nevyužívaš svoje dary, talenty, nie si v povolaní, kde by si sa realizoval, ale ideš proti sebe, nerozvíjaš svoj potenciál a to ťa ubíja a tým pádom tvoja energia klesá a odráža sa to zrkadlovo na úrovni energie peňazí. Nedokážeš nakopiť energiu peňazí na to všetko, čo potrebuješ. Nie na to, čo si želáš. Ani na tie základné potreby. Živoríš. Peniaze sú totiž energia. A keď si uvedomíš, že ty si zdrojom všetkého, to znamená, čo je, čo cítiš, čo prežívaš, čo máš, čo nemáš, čo potrebuješ, čo nepotrebuješ, tak to je to prevzatie zodpovednosti za svoj život, ktorý máš len ty v svojich rukách. A vtedy zistíš, že nepotrebuješ nič na dlh. Že dlh nie je riešenie toho, aby si si ty svoje potreby vlastne zabezpečil. Tá hojnosť, to si ty so svojím prístupom. To, čo vysielaš, to aj dostaneš. Keď vysielaš program nedostatku, to znamená, ja to nedokážem, ja som taká obeť, za to môže ten alebo onen, za to môže môj charakter, za moje gény a ja neviem čo všetko, tak to aj dostaneš. Tak túto taký ten maličký čertík hovorí, tak sa staň. A túto ten anielik bojuje, prosím ťa, nehovor to. A tak sa staň. Takže pozor na to, branie dlhu, nemá sa brať dlh, nemá sa dávať na dlh. Ak chceš niekomu, ešte sa vrátim v rámci komunitného života, ak chceš niekomu dať na dlh, zadrž ruku, nedávajte peniaze na dlh, daj len toľko, koľko naozaj zvážiš, že tomu človeku neublíži a pomôže, a daruj mu radšej tie peniaze. Ten energetický kanál zostane otvorený. Dar je dar, dlh je dlh. A dar dávaj bez očakávania, že ti to ten človek akýmkoľvek spôsobom splatí. Ak aj zoberie peniaze a s nimi ujde a nepoďakuje sa, neočakávaj to poďakovanie. Dávaš dar až na zničenie, hovorila moja babička. Dobre? Takže tým by som ukončila vlastne túto sekciu o systéme. Aj o systéme peňazí sme sa dneska bavili. A môžeme sa pobaviť teda o tých otázkach, ktoré položili ľudia. Páči sa.
Ďakujem. Ja bych jenom tady v krátkosti dodal. Ja z vlastní zkušenosti, pretože vždy, o čom sa bavím, tak je buď zkušenosť moje, anebo tých mých známych, o ktorých sa bavím. Ja som si vzal taky z rodiny na dlh a môžu vám říct, že byla pohádaná celá rodina, pretože ja som, ano, ja som vlastne ten tvůrce a ja rozhoduju. No a řekl som si, aha, tak to je třeba ten tomu brácha, on počká, jo, a pak prostě neměl jsem z čeho to vrátit, jo, pak jsem to vracel různě po částech, no, zkrátka rodina rozhádaná, jo, a potom ještě bych nedoporučoval, no, jednak prostě braně na dlh v rodině vůbec, a pak bych ještě nedoporučoval koupy, jo, čehokoliv v rodině, třeba od bráchu. Koupil jsem auto, který mu jezdilo x let a mě se porouchalo třetí den, že, tak jsem říkal, tam byla nějaká skrytá vada, ale to je ten, jak se tomu říká, Murphyho zákon, jo, to tak funguje, takže to už, to byly dva odstrašující případy v rodině, kdy ty kamaráčovty a ty obchodní transakce zkrátka prostě nemají v rodině probíhat, má to být formou daru, na, tady máš dar, dělej si s tím, co chceš třeba, jo, nebo tady máš finanční podporu, teďka si na tom třeba blbě a tak dále, jo. Takže to jenom v krátkosti. Takže já si myslím, že já jsem měl ještě něco k tomu zdravotnictví, ale ty jsi potom přešla plynulé peníze na dlh, takže už se k tomu nebudu vracet. Měl jsem tam takové...
Ale můžeš kludně.
Můžu kludně.
No, můžeš.
Zas to mám od toho jednoho mého známého a teď jsou tady v té pozici, tady v té zkušenosti zrovna dva. Nechali se lapit doktorama na základě, že jim prostě nebylo nějak dobře, oba vyčerpaní z práce, bez energie, bledí. Jednomu zjistili, že je chudokrevný, že nemá červené krvinky, přitom byl vystresovaný z práce. A druhý taky něco podobného, taky z práce, prostě nervy, jak se říká, hin. No, ale oba si nemůžou stěžovat na nedostatek zájmu od těch doktorů, ale ba naopak. Oni je vlečou všude, kde je možné, tady vyšetření. On říkal, ale já jsem jenom přišel, že se mě motá hlava, jako jo. A on už prošel vším možným, a i CTčko, jo, a pak na něho zkoušeli kolonoskopii, to víme, co je. To se dostává tím opačným otvorem, jak je pusa, jo, nějaká kamerka šlauch, takže zaživa to nedal, jako, a takže má tam mít za 3 týdny jako pod narkózu. A já jsem říkal, prosím tě, odmítni to, však to není jako normální, jo, ale tady jde o to, že on ztrácí energii tím, jak ten systém na něho tlačí, tady ten systém zdravotnický. Když nepůjdeš na kolonoskopiu, tak tě hned vyškrteme a půjdeš do práce zpátky. Pokud půjdeš, budeš mít další 14 dní nebo 3 týdny neschopenku. Jo? A teďka chlapec počítá a má strach. Jo? Prostě do práce se mu nechce, protože už je napůl, jako by chtěl by taky opustit to zaměstnání, jo? Ale oni ví, jak ptáčka lapli, tak jak se ho udržet. No? Takže to jsem měl jenom takový případ, že člověk musí volit správné rozhodnutí ze srdce a nenechat se parazitem zaplatit, jo? Protože ta jeho energie a ten systém ho vyčerpá úplně strachem, jo? Takže tak, to jsem jenom tak chtěl na závěr, že je to o lidech a tak se pozná charakter člověka, jde si za svým, prostě odmítne nějakou kolonoskopii a já jsem říkal, že do té práce se vracet nemusíš, jako, jo? Normálně tvoř, jo? Buď doma. Dobrá. A my teď co, jdeme na dotazy?
No jasné, daj otázky.
Mám tady aktuální od Ivy. Paulinko, když si již dlouho, delší čas živý člověk, mají tě stále v registru a pokud ne, na jakém základě rozhodnutí tě vymazali z registru a Zendo doplňuje z registrace, tady píše umělá inteligence dětí, ale je tady z registrace otrokou.
Jasné. No tak dobre počúvajte. Sú dve formy v systéme a zistite si to. Keď pôjdete, myslím, že na matriku, tak treba sa popýtať. Kedy si to stálo 700 eur u nás, teraz už možno to bude viac, ja netuším, ale keď sme sa začali zaujímať o túto tému, tak v podstate v nejakom 2021 roku sa zistilo nejakým dobrým človekom na matrike nejakej časti Slovenska, že dá sa regulérne odhlásiť, ako keby odregistrovať štátnosť, to znamená, že zo všetkých registrov vás tým pádom výjmu, takých tých Slovenská republika, poťažmo u vás Česká republika, za poplatok. Takže keď vám niekto povie, že nemôžete byť mimo systém, tak už len týmto mu môžete oponovať, že môžete byť regulérne a na dohodnutých pravidlách. Že vás oni proste odregistrujú a nemusíte byť v Slovenskej republike. Ide o to, že oni tam ale majú podmienky. A tie podmienky sú, že musíte byť bezdlžní vo všetkých štátnych inštitúciách, poťažmo teda tam, kde oni povedia. Tam je na to proste pravidlo. Lenže my už vtedy s manželom sme bojovali so zdravotnou poisťovňou, takže sme boli dlžní a nemienili sme to doplatiť. Pretože nám bola v 2020 odopretá zdravotná starostlivosť a zdalo sa nám to veľmi nefér, že na to konto, že sme platili, tak sme proste nemohli s lekárom. Takže tým sa to začalo a potom sa to nabalovalo, lebo potom sme už neplatili kdečo, vlastne vôbec nič, keď sme sa proste zapreli, že nebudeme nič platiť. Takže my sme touto cestou regulérnou, korektnou, tí, čo nemáte dlhy, nemohli odísť, takže môžete sa aj dohodnúť so štátom a nechať, štát vás nechá vyplatiť sa, vykúpiť sa, tak, aby som to správne nazvala. Korporácia. Hej, údajný štát. Aby som to presne nazvala.
No Laurent potom... sledujete Laurent, spovzdali. Máš kontrolu, áno.
Vrátite členstvo, hej, vrátite členskú kartičku. No a potom, keďže my sme to nemohli urobiť, tak my sme odišli vlastne tou cestou živého človeka, čiže nerozviazali sme kontrakt so systémom, takým štandardným spôsobom, ale skrátka sme si povedali, že nechajte si tie svoje registre, pretože ste nám tam podvodom ste nás tam zaregistrovali, urobili ste nám, nagenerovali ste nám tam dlhy tými svojimi rozhodnutiami a tými svojimi proste nezákonnými, dneska už nulitnými zákonmi, tak teda si nechajte všetko tak, ako je, kľudne si nás registrujte, keď vás to baví a my odchádzame aj tak. Takže tak. Dobre, čiže sú dve formy, že buď odídete cestou živého človeka, vtedy musíte akceptovať, že v tých registroch zostanete, pretože oni vám nedajú šancu, pretože už tam máte nejaký dlh alebo nejakú podlžnosť a poťažmo potom z toho budete mať exekúciu, lebo to všetko generujú a vyrábajú oni tie problémy sami. Oni tie problémy, keď pôjde tou cestou, ako som vám hovorila, že zoberte si biely papier, tak na konci dňa zistíte, že oni vám vyrábajú vlastne tie všetky dlhy sami. Mm-hmm. Pretože my sme napríklad boli samoplatcovia. My sme nemuseli platiť a prihlásili sme sa kedysi v roku pána blablabla ako samoplatcovia. Aby sme tú zdravotnú starostlivosť mali akože predplatenú. Hej. A účtovnička nás prihlásila ako samoplatcov. A keď sme sa prihlásili za samoplatcov, tak ja som potom, keď som si to všetko naštudovala a chceli sme odísť z tej zdravotnej poisťovne, tak som dala žiadosť na odhlásenie. A oni mi píšu, ale vy ste dobrovoľný samoplatiteľ, ešte tak sa to volalo v tom zákone. A ja píšem, no veď som dobrovoľný samoplatiteľ, ale to je predsa po dobrej vôli a ja už sa chcem odhlásiť a už nechcem byť. No a nie, nie ma odhlásiť. Tak takto si oni generujú vlastne svoje peniaze, pretože prihlásiť vás prihlásia, ale odhlásiť vás už potom nechcú. Pre nich to, tam je jediná cesta, že odchádzate do zahraničia. Dneska už sa dokonca poistili. Musíte tam preukázateľne dokázať, kam idete. Musíte mať buď pečiatku od zamestnávateľa, alebo od toho, kam vás príjmajú na pobyt. A vtedy môžete sa odhlásiť zo zdravotnej poisťovne v domnení tom, že budete sa v tom zahraničí, že sa tam zahlásite a že budete sa tam nechávať ošetrovať. Takže tam aj budete platiť.
Ja som tehdy, je to asi, ja nevím, 15 let, tak jsem se odhlásil, protože jsem jel do zahraničí, do toho Německa, a tehdy nechtěli po mně nějaký doklad, že tam budu skutečně pracovat. Jo? Tehdy asi to nebylo tak úplně jako byrokraticky a násilnicky, jak dneska. Jo? Takže věřím tomu, že dneska chcou asi nějaké potvrzení, že se přechází opět do jiného systému, aby nepřišli o ptáčka, zpěváčka.
No a ještě doplním, lebo Loli mi tu dobře našepkává, že prečo nepovieš, že ty si v prírodzenom práve, keď sa budeme baviť na budúce, pretože ešte by ste tomu nerozumeli, ešte sme sa nebavili o tých jurisdikciách a právach a týchto veciach, ale ak nie ste v ich jurisdikcii a ste prihlásení, napríklad my sme v prírodzenom práve, tak my máme doklad nie vydaný na Paulinku Bajčiovú vtedy a vtedy narodenú, ale my máme vydané doklady: Paulinka Bajčiová bola vtedy a vtedy počatá a to je momentálne jej dátum narodenia, takže to už nie je tá Paulinka Bajčiová zo systému. Takže ja som vlastne úplne iná identita a tá úplne iná identita sa nezhoduje na papieri s tou ich, ktorú mi predkladajú, že zaplať. Tak preto im neplatíme, pretože to je fikčná identita, ktorá nech si platí na ten občiansky preukaz, ktorý už sme vrátili, stratili, neexistuje. Ja to platiť nebudem, ako ja, Paulinka Bajčiová, živý človek s iným dátumom vlastne už počatia.
Ale prečo ne?
Prečo?
Lebo kolaterálne účty.
Áno. A ja to potom všetko vysvetlím v tej sekcii zase, že podpisy, lebo bude štvrtý diel o podpisoch, pretože za všetkým hľadajte peniaze a za každým jedným rodným listom sú peniaze štátu údajného alebo korporácie, ktorú do vás vložila a ktorú si chce vybrať späť. Takže ono, preto vy musíte dávať podpisy a mať kartičky a potom sa kartička spojí s podpisom a na každé jedno spojenie, na každej jednej žiadosti a formulári, ktorý vyplňate pre štát údajný, sa spojí kartička s podpisom a oni za každé to jedno v pozadí za závesom vyberú peniažky do štátneho rozpočtu.
Ono je dobré je poučiť, že ty ako živý človek, Paulina z rodu Bajči, si zástupce mŕtvé právní fikce pani Bajčová, takže od tebe ako od živého človeka nedostanú ani korunu, no a mŕtvá právní fikce, na ní si môžu udelať, proste s ním môžu obchodovať, jak chtějí. Takže na tebe ako...
A ešte sa ťa chcem opýtať, že ako sa môže mŕtvá právna fikcia vlastnoručne podpísať? Podepsať,
nemôže sa podpísať. No a s tou fikciou
obchodujú. Oni tam ešte píšu, že to musí byť vlastnoručný podpis. Ja sa pýtam, kedy ten doklad zobral tvoju ruku a podpísal sa ňou. Lebo to nejde.
Tak ten slamáček to neumí, no, sa podepsať vlastní rukou. Takže
ne,
tak.
To zatiaľ ne.
Takže proto je potreba stáť sa živým človekem, jo, i z tohoto dôvodu. Tak, no a... Ano. Paulinko, mám tady další teda, já jsem si ten dopis skopíroval, dotaz skopíroval, protože mě přišel na Messenger během týdne, takže já ho tady připíchnu. Je to taky od Ivušky Millerové. No, takže já ho teda přečtu, jo? První část. Když jsme u té lodičky, video mám v paměti ještě, tak ráno přišla myšlenka, teď to tady mám překrytý. A to taká, i když jsme já vyskočili z lodičky. Já to tady, můžeš to přečíst, asi to zvětším. A to jako... No, to překrývá ten StreamYard.
To jsem nepočítala. Tak o tuto...
To je ta lodička, ano. To je ta lodička pirátská.
To musí vtať...
Tak, jo, tak, to pokračuje, pardon. Takže i když jsme vyskočili z té lodičky, tak, a teďka za A, se musíme občas vrátit zpět na lodičku do jejich budovy, abychom odhlásili formálně na jejich tiskopisech a zaplacení správního poplatku věci, které nás se systémem spojují, svazují, jako příklad uvádím odhlášení daní, odhlášení trvalého pobytu a podobně. To je za A, jo, pak řeknu B.
No, nemusíme se vrátit na tu lodičku pirátskou. Fyzicky, my to môžeme poslať aj poštou. Áno, že my môžeme hodiť do fľaše ten dokument a po mori nech im to ide a nech si ho odchytie do tej lodičky.
Takže OK, nemusíme teda chodiť na lodičku zpátky.
Nemusíme a... fyzicky chodiť na žiadny úrad ani na ich územie.
Áno.
Pozor ešte, to je zradné pre typy, ktoré sa radi nejak zastávajú svoje spravodlivosti, pretože presne v tom je ten háčik, alebo tá pasca, ja to nazvem pasca, že čo sa stane, keď fyzicky ťa pozvú na súd, lebo to je len pozvánka na súd, a ty vôjdeš na tú ich lodičku pirátsku, tak väčšinou, ako teraz technicky fakt si to predstav, že ide o pirátov, hej, teraz, že sa bavíme naozaj o pirátov, tak to sú ťažkí zločinci, hej. Keď ako náhle ty sa dostaneš na to územie, tak platia ich pravidlá. A ty už so svojou spravodlivosťou nepochodíš. Ty už proste si tam úplne zbytočne. Si tam vlastne súčasť ich koristí a oni si s tebou potom aj tak naložia, ako potrebujú. Preto ľudia sú veľmi sklamaní, že keď je živý človek a príde na tú ich pirátsku loď, že sa tam vráti, že príjme to pozvanie, že on ti povedia, že len si s tebou dáme čaj a my si to ako dobrý mafoši vydiskutujeme s tebou. Tak aj tak ťa vždycky budú brať, že ťa zajmú, že s tebou proste zatočia a urobia to, čo chcú. To znamená, že ty sa do toho štádia nikdy mentálne nedostaň, že ty pôjdeš k pirátom prosiť o nejakú perlu, ktorú si tam zabudol. Áno, vykaši sa na tú perlu a vôbec to nerieš. A už vôbec nie chodiť na tú lodičku. Dobre, ja nedoporučujem.
Tak, a to třeba možno bych prirovnal ako k budově soudu, kam třeba zásadně nechodí Mara z rodu Čermáku. Ten vůbec nereaguje, to znamená, že na tu lodičku já taky ne, jako nějak prostě nějak.
Ale prostě... zamyslíte se, chápeš, přijdeš do pozubí ozbrojenej lode plnej zločincov a kričíš tam, že já chcem tu svou perlu. No.
No, nějak mě ty pozvánky na tu lodičku její nechodí, nevím, stalo se něco asi energeticky. A otázka má ještě Bčko teda, no že ti piráti nás neustále vtahují zpět z moře do lodičky z důvodu, že patříme do lodičky a tím je registrace. I když vrátíte OP, ano, občanský průkaz a nepoužíváte její doklady korporátní, které nejsou veřejnou listinou dle občanského zákoníku, stále jste v jejich pirátských registrech. Z výše uvedených příkladů mám několik otázek na vás všechny přítomné živé člověky, nebo budoucí, nebo přímo na Paulínu, například zítřejším vysíláním, což je dnes. Tak to za mě, děkuji za pozornost a sláva rodům našim a dobro nám všem. Takže Ivuško, měla možnost, jí máš zavolat i telefonicky, sice už jedeme, a nebo pošli zprávičku a my ti odpovíme příště. Takže Paulínko, požádám tě ještě teda o, aby se pověnovala tady této otázce a už to dneska, myslím, odpískáme a budeme se těšit na příště, co?
No, takže ano, zostanete v ich pirátských registroch. Oni si dávajú občas nejaké podmienky, akože na budúci rok napríklad v júli, keď si do konca júla nezaregistrujete auto, tak v 1. júla 2026 slúbili v zákone, že všetky tie registrované autá, ktoré nie sú registrované, ale ktoré by tam chceli zaregistrovať v budúcnosti, takže nebudú už môcť ľudia ako keby doregistrovať tie starožitné ako my, že máme 25-ročné auto, ktoré nie je zaregistrované v ich registre a ani si ho nedoregistrujeme, to znamená, že to vypadne a podobne. Takže niekedy sa vám to aj podarí vypadnúť z toho registra, ale v takom štandardnom meritku tam vždy zostanete u nich v registri, pretože oni majú neustále pocit, že vás chcú vlákať späť medzi tých ich proste členov. To znamená, že ak raz nakupujete v nejakom hypermarkete s názvom blá, 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 tak ten hypermarket vám neustále bude hádzať udičky, objednávky, bude vás zahrňovať nejakými e-mailami, lebo ste u neho raz dačo kúpili. To je presne rovnaký princíp, že oni sa vás nevzdajú, pretože pre nich ste potenciálny klient, respektíve pre nich ste na farme zvieratko typu dojná krava. A to mliečko potrebujú dojiť. V podobe tých peňazí. Pre nich peniaze sú energia. Celý tento systém, keď si všimnete tie budovy, keď si všimnete proste tú vizáž, tú matériu tohto sveta, nemyslím, to, čo vidíte za mnou je les, to je príroda, to je iné niečo, ale tú syntetickú matériu, tú poháňajú peniaze. Tu dvíhajú peniaze zo zeme, hej, tie budovy, tie developerské projekty, tú syntetickú matériu, tie obchody, to všetko ide z peňazí. A peniaze sú pre nich hybná sila a hybná sila tej ekonomiky sa využíva na to, aby časť tých peňazí budovala tú matériu a časť tých peňazí podporila vás, ale len do takej miery, alebo nás, však mňa nevynímajúc, ale len do takej miery, aby ste mali na najbližší mesiac na prežitie. Nie do takej miery, aby ste boli, nedaj Bože, ešte sebestační, alebo aby ste začali uvažovať nad tým, ako opustiť tú pirátsku loď, veď oni vám všetko zabezpečia. To nevadí, že sú po zuby ozbrojení. To nevadí, že fašizmus prvej triedy, ale oni vám všetko zabezpečia. Všetko, čo budete potrebovať, vám zabezpečia. Len, prosím vás, prinášajte tú energiu peňazí do tej ekonomiky, pretože inak sa to tu rozpadne. Ich hybná sila sú peniaze, ale my si potom povieme v tej štvrtej časti, že vlastne nie peniaze, ale podpisy. A my k tomu prídeme. A potom už pochopíte aj tie voľby úplne dokonca, vám to docikne, docvakne, poskladáte si puzzle, mozaiku a potom už budete v obraze, že najväčšia valuta a najväčšia mena nie sú peniaze, ale podpisy. Nech sa ti páči.
Tak a ja som třeba mimo iné za dnešek pochopil, že oni, říkajme im oni, jo, proste oni...
Vlády.
Vlády a tady ty organizace a tady ty korporace.
Jiné firmy.
Oni lační po našich penězích, protože peníze jsou energie. A protože oni nejsou tvůrci, oni nevytváří žádné skutečné hodnoty, které by jim za odměnu tu energii tvůrce jako vrátili. To znamená, že oni jsou cizopasníci, parazitují na naší energii. Jo? Proto oni se třepou, aby ty peníze od nás dostali. My jako tvůrci, my vlastně, já to pozoruju na sobě, že já vlastně po těch penězích ani jako nebažím, netoužím, protože já kolikrát mě uspokojí vlastně ta tvůrčí činnost a ona, ta energie se mi vrátí buď třeba v podobě těch peněz, nebo v podobě nějakého produktu, nebo nějaké protislužby. Jo, takže člověk, kdyby tvořil, stal se z něho vědomý tvůrce, ten potenciál si myslím, že každý máme, i když teďka se hodně mluví o těch 80 nebo 70% bytostí bez tady toho potenciálu, bez té boží jiskry, nevím v skutečnosti, jak to je. Myslím si, že každý prostě člověk tu tvůrčí ten potenciál tvořivý, jako má. Jo? Takže tak asi.
No a ještě tě poprosím na závěr, lebo to je velmi dobré inspirativné, ano. Čo jsi povedal. Dáš tam, prosím tě, toho policajta ještě na závěr?
No, nerad. Nerad si kazím plochu, jako jo, ale dám ho tam.
Nie, ja iba na tomto chcem ukázať, že čo ty hovoríš, tak to teraz preložme na tomto konkrétnom príklade. Mm-hmm. Keď by si sa ty postavil do stredu cesty, Peťo, a urobil si nejakú fotku auta, lebo oni to vždy náhodne vyberajú, ano, že proste stojíš uprostred cesty. A potom by si niekoho zavidieral, že mu za tú fotku chceš nejaký bakšiš. Tak by na teba asi pozeral, že ha, ha, ha. No a Dneska sme sa úplne na začiatku bavili o tom, pri tej krajine versus, že štát nie je krajina, tak sme sa bavili, že čo je toho dôvodom, že to tu takto rozumieme a že to vlastne takto zamenenie vnímame. A to je presne to, že až by si sa tam ty postavil a bral nejaký bakšiš za fotky a vydieral ním, tak sa všetci zasmejeme. Ale my sme ešte vymysleli v tom štáte autority. A tie autority, keď urobia to isté, čo ty, tak to nie je to isté. A oni, keď to urobia, tak to platia. Ty vyťahuješ peňaženku. Rozumieš? Takže ak teraz počúvate ľudia, tak ja vám chcem povedať, ja som len obyčajné dievča z dediny. Nie som žiadna autorita typu autorita, ako vidíte tam tých dvoch pánov a podobne. Ale ak vezmete zdravomyslie a všetci budete čerpať od svojho zdroja všetky informácie a budete ich dávať na stôl tak, ako ja čerpám zo svojho zdroja a dávam ich na stôl, tak zrazu vznikne jedna veľká autorita a budeme ňou všetci, jeden veľký organizmus. A tam tá autorita, tamtých, horko zaplače a bude bežať pred tou veľkou autoritou nášho kolektívneho vedomia, prebudených vedomých živých ľudí. A nikdy už nechcem počuť, že to, čo vy hovoríte, alebo to, čo ja hovorím, že to nepovedala autorita, ako to môže taký jednoduchý človek tuto rozprávať, neverte mu. Dobre? Medzi živými ľuďmi každý jeden z vás je jedinečný, má talenty, má dary, ktoré nemá nikto iný, môže byť neviem aká autorita a bude autorita len v spojení s ďalším a ďalším a ďalším a ďalším človekom. A nikdy v živote vás nebude vydierať a keď si urobí fotky, tak si rozhodne urobí fotky do albumu a nebude chcieť za ne peniaze.
Tady ti chlapci mají totiž falešný pocit moci a autority, který mu přispívá ta jejich uniforma. Já kdyby se postavil do prostředka silnice a měl uniformu policajta, tady nějaký číslo vymyšlený, vygenerovaný, jako AI, jo, tak bych a měl bych křivý charakter, nebyl živý člověk, tak můžu třeba, dejme tomu, taky vybírat, jo, a poslušní teda šoférové, řidičové budou zastavovat a platí mě třeba nějaké výpalné. Je to všechno o charakteru a o tom, že ta autorita je daná i tím mundurem, jo, to uniformou. A když má ten údajný policista mundur toho těžkooděnce s těma obuškama, pendrekama, pistolama, kdo ví čím, a ještě se musí tvářit teda agresivně a nepřátelsky, no tak potom snadno člověk dostane strach třeba a vyhoví i proti své vůli tady těm zdánlivým autoritám. Jo? No, takže asi tak. A Pauli, my jsme se v týdnu bavili, že bychom tady na konci vysílání mohli lidičky pozvat do takové interakce. Jo, navrhla jsi to ty, že by lidé človíčkové mohli posílat nějaké zprávy tobě, mně, anebo i telefonicky a že bychom udělali celou dvouhodinovku nějakou příští jako v interakci. Ano. Tak, máš k tomu?
Otázek a odpovědí.
Otázek a odpovědí, hej.
Počkajte, ano, že čo vás zaujíma, alebo čo si z tohoto bloku zobrali, alebo možno už ste živí ľudia a máte problémy živých ľudí, takže všetky otázky, na ne dostanete odpovede, dajte na stôl, pretože čím viacej sa budete pýtať, tým viacej sa dozviete, lebo neznalosť neospravedlňuje, ale neznalosť otvára brány strachu. To znamená, že ak nechcete mať strach, tak jedine znalosti si budeme tu vymieňať a jedine tie skúsenosti. Ja mám skúsenosti, žijem to a viem presne, ako to je. Daniel Skalický, ohledne karmy mám dotaz. Tak píš dotaz.
Danieli, napíš dotaz normálne, pretože toto je obecný karma, že? Karma není zdarma, to ti môžu říct aj ja. Jo, ale jestli máš konkrétny dotaz, tak napíš. Dneska my máme normálne už třetí tříhodinovku, jo, dneska. Teda ne dneska, ale celkově. Takže asi bych to nechal.
Ale neviem, tak ty posúď, že či si sa niečo dneska naučil, alebo či si si niečo v sebe hlboko rozobral a že či ti to na niečo bolo.
Mne to na niečo, mne to určite bolo. A ako bych ja ty veci, ako bych je znal, jo? Jenom ty tým svým edukačným projevem mne to jenom potvrzuješ. Jo? A ja jenom tady ako tak sedím a říkam, aha, to, ja to cítim srdcem, jo? Ja třeba paragrafy neznám, jo? Třeba mnozí okolo nás, tady okolo živého člověka, tak 328, že? 424 a ty paragrafy sypou z rukávu. To já třeba zatím jako neumím a myslím, že to ani jako nepotřebuju, důležitý, že to vnímám, jo? Že se chovám vlastně v tom přirozeném právu. No, takže...
Ale to ani je podstatné. Víš, že já jsem mala včera jednu kočku u sebe a ona mi hovorí, že ona je zo stavebníctva napríklad. A ona mi hovorí, že keď som sa jej pýtala, že ale ja tiež neviem všetky paragrafy. Ja proste si prídem domov a ja to na tom stavebnom konaní alebo kolaudačnom konaní, keď som, že ja to nepsypem z rukáva. Ja proste prídem domov a ja si tú konkrétnu situáciu rozoberem s tým paragrafom. Viem, kde to mám hľadať, viem, kde mám ten šanón, viem, že to nájdem a viem to vyriešiť. Ale ja na tom mieste nejdem s tým úradníkom do nejakého rozporu alebo do nejakého rozhovoru, lebo ja si to musím vyhľadať, chápeš? No a ja jej hovorím, vidíš, a ty máš takú skreslenú predstavu a pýtaš sa ma, čo máš povedať policajtom. No veď ty nemusíš sypať z rukáva tie paragrafy a tie zákony, pretože on je tak profesionál ako ty, že príde na fyzlicu, má tam nejaký šanón, má tam nejaké materiály, nejaké zákony, nejaké veci, vie, kde má šahnuť, čo si má vytiahnuť a vie a ide podľa toho. Ale nemyslí si, že oni to vedia z rukáva? No nevedia. Oni nevedia viac ako pár tých paragrafov, ktoré každodenne používajú. Ty ho takisto nachytáš na tom jeho akože profesionalizme,
ano.
Že je to len obyčajný človek, ktorý ti tam napíše do toho záznamu a na tie papiere všetky tie paragrafy. Ale to sú hodinové práce, chápeš?
Áno.
Ale on ti to pri tom stretnutí, keď ťa zastaví v tom aute a spýtaš sa ho, že a na základe akého paragrafu, ani nevie povedať.
Ani nevie, pak nebude problém, že ty paragrafy, ty základní, třeba prisvojenie pravomoci úřední osoby, to se dá všechno, jich není mraky, jo. Důležitý poučit toho zdánlivého údajného policajta, že Česká republika není stát, je to veřejnoprávní korporace, že ta nemůže mít občany, nemá občany, prostě má jenom členy, nebo jo, má zaměstnance a oni jsou zaměstnanci.
Logicky,
jo, že oni jsou zaměstnanci, to je to stále, kdyby tam stál sekuriták z Teska, jo, a chtěl po mně nějaký výpalný, jo, prostě poučit ty policajty. A toto mám od písní, která mě už dřív říkala, ona má recept na nasranost, když se srazí s úředníkem. Ona mě říká, představ si toho úředníka normálně v teplákách, někde sedět na pivu s náma, popíjet pivko nebo kafičko. To je normální člověk. A představ si ty policajty tady, jak stojí v té pozici zdánlivé autority, jo? V pyžamu třeba, jo? Tak třeba to srdce se ti obměkčí a uvidíš v nich i toho člověka, ale tak když je vidíš machírky namachrovaný, jak stojí teda v těch naželených uniformách, no tak jako, jo, prostě je to všechno klam. Oni žijou v klamstve. Buď jsou tak nevědomí, že si myslí, že to je přirozený, co dělají. Vždycky bylo i torčení, znáte určitě. Však je to práce, jo. Kadmidlář měl taky jenom práci, však je to práce, jo. Král rozhodl, já sekám, jo. Ale je to jinak prostě. Oni nesou plnou zodpovědnost a proto je potřeba poučit o UCC, že oni neponesou tu zodpovědnost, jo. Oni jako fyzické osoby, nebo i...
Ano, bez té záchranné sítě, té instituce, ta instituce se za nich nikdy nepostaví.
Nepostaví, nikdy v životě.
Oni takže... radši vyhodia a tak isto prídu o prácu, ako sme my prichádzali o prácu, alebo ešte aj prichádzame, lebo nám tu ničia podnikanie tými daňami neskutočne, čo ano. Tu robia. To znamená, že oni bez tej záchrannej siete, tej inštitúcie, to robia na vlastnú osobnú osobitú zodpovednosť. Mm-hmm. Chápeš? Mm-hmm. Že oni to nerobia, že za inštitúciu. Lebo inštitúcia, sme si povedali v prvej lekcii, je čo? Štruktúra.
Uh-huh.
To nie je systém, ktorý sa za nich postaví. to je len budova.
Je potřeba, aby si to oni uvědomili, že vlastně hrají role užitečných blbečků a idiotů a bílých koní, jo. A postupně si myslím, že na to budou přicházet, je potřeba je teda poučovat, jo, mě teda zatím nestaví, takže zatím se mě nepoučil, jenom v jednom případě. No ale já jsem rád, ptala se, co mi dalo dnešní vysílání pořád, ten třetí díl, nádhera, krásně kousek po kousku to do sebe se pěkně skládá, jo, jak říkáme s Marcelkou Ondráčkovou, vyzobáváme ta zlatá zrnka a já v podstatě souzním ze vším, co tady povídáš, proto taky jsem ty pátky s tebou nechal tady to téma, jo, tady to vysílání se mnou rezonuje nejvíc, jo, ze všeho a tak. Takže dávám
a už
to...
ideme do systému práva.
Áno,
ideme do systému
konkrétni,
práva.
Konkrétni.
Na čo ste sa všetci tešili, áno, a už si vysvetlíme, čo je právo, čo je jurisdikcia, pretože ideme už do konkrétneho systému. A tam si už povieme konkrétne veci, povieme si o všetkých jurisdikciách, povieme si o medzinárodnom, národnom, aj o tom UCCčku, o všetko si povieme. Dobre?
Je fakt, že třeba kolikrát, jak jsme rozebírali, jak rozebírala ty systémy, tak někdy jsem s tou tuškou, tak jak ve škole, se trošku dloubal, ale říkám, dobrý kousek salámovou metodou, v tomto případě jako dobrou metodou, se dostaneme už k těm konkrétním věcem, UCC, živý člověk, oživení, dokumenty a tak dál. Takže přátelé, já tady mám nachystané ještě videjko, to jsem si jako neodpustil, mám tady videjko takový od vás ze Slovenska, asi no ono je z tvých, vlastně z tvého příspěvku, tak já bych se s ním tady rozloučil, poděkoval za sledování, za sdílení dalším dalším človíčkům a no a my se uvidíme, Paulinko, příští pátek v 19 hodin. Ty mi pošleš teda další témata. Jo, počkej. No, aha, my v pátek, vidíš to? Je možný, že, jak jsem to zmínil, že někdy bude ten čtvrtek, je možný, že to příští týden bude ve čtvrtek. Protože písni už přijedou teda ty, Zubínovi, jo? Takže
budeme hrát.
Ne, počkej, Zubí. Jo, budeme hrát. Dobrý. Takže ve čtvrtek.
Takže vo čtvrtok,
posluchači. Příští týden vo čtvrtok, ano. Já jsem to přesně neviděl, nemám tady kalendář. Tak jo, takže já se rozloučím. Děkuju, o Šanty. Krásnou dobrou noc vám všem.
Děkujeme.
My děkujeme taky a já pouštím na rozloučenou videjko, které mě velmi baví.
Daš, jako sa môžeš na takýto svet dívať? Jako môžeš sa dívať na takúto neprávosť a takú skrivodlivosť? Jako môžeš dopustiť také veci, ako sa dejú okolo nás? Že nám dávajú za príklad všelijakých tupcov, debilov, podvodníkov, mafiánov a normálny človek so zdravým rozumom, slušný človek, vzdelaný, schopný, čo aj v živote niečo dokázal, tak ten je vysmiatý, pomaličky, vysmiatý, lebo už je mimo systém, je proste iný. Prečo iní ľudia sú na posmech? Prečo Magorov tu podporujeme? Prečo ľuďom vymielajú mozgy a mladých ľudí manipulujú na svoj obraz? To takúto krajinu si, Pane Bože, ty stvoril pre svoje potešenie takýchto ľudí? Nemyslíš trošku aj tak na nás? Na generácie, ktoré tú krajinu vybudovali. Že sme tu niečo zanechali, aj svoje zdravie, aj svoje schopnosti, aj mozol na rukách. A teraz to, čo sme tu vybudovali, zanechali, tak s tým niekto zachádza, ako keby to bolo jeho vlastný majetok. Ale oni to zle pochopili. Oni nemajú vládnuť, veď oni nám majú slúžiť. S najväčšou úctou a pokorou slúžiť tomuto národu, jeho potrebám a počúvať ho, čo vlastne ten národ chce. Či chce radšej dovolenky alebo povolenky. Či máme tu platiť za všetko, aj za vzduch, ktorý budeme dýchať, aj za auto, ktoré budeme používať, keď pôjdeme doktorovi, alebo za to, že budeme kúriť na dedine drevom, že budeme mi tu nejaké škodliviny dávať do ovzdušia, len aby sme boli zelení. Budeme zelení, pravdaže? Ale od hladu. Lebo nebudeme mať pomaličky už za chvíľku ani čo jesť a nebudeme si mať ani za čo kúpiť. Ja viem, že máme 1000 eur. 1000 eur už máme minimálnu mzdu skoro schválenú. A viete vy žiť? Vedeli by oni vyžiť z tých, ktorí toto tu tak prezentujú z 1000 eur? Takáže rodina, štvorčlenná. Alebo aj jeden človek v tejto dobe a v tejto dražobe, keď každým dňom je všetko drahšie a drahšie, že už si taký dôchodca nemôže ani maso kúpiť. Jediné maso, ktoré je dostupné vraj, takže je mužské predne. Mužské predne. Ja som to aj Bože nepovedal. Pane Bože, vieš, aké to je mužské predne? Málo stojí. Rýchlo zmekne. Rýchlo pustí šťavu a rýchlo je hotové. A ešte navyše ani nejde do zubov. To je mužské predne. Ani to už, ani ja nemôžem Bože neponúchnuť. Je to nedostatkový tovar. Hlavne teda pre ľudí v mojom veku. Tak Pane Bože, jak môžeš, skús trošičku osvietiť rozum tým, ktorí uverili tomu, že sú možno ešte viacej ako si ty. Že si robia podľa seba. Že nepočúvajú hlas ľudu. Že nepočúvajú tých, ktorí ich dostali tam niekde hore. Že môže človek na nich kričať, volať, spískať čokoľvek. Oni si žijú vo svojom svete. A pomáhajú. Ale úplne iným krajinám a najmenej nám Slovákom. A my tu pomoc, Pane Bože, potrebujeme zo dňa na deň čoraz viac. Ďakujem ti, Pane Bože, že si ma vypočul. A budem sa ti prihovárať, aby si ma nielen vypočul, ale aby si mi aj pomohol. A nielen mne, ale aj všetkým Slovákom. Lebo Slováci si zaslúžia žiť pekný život, slušný a dôstojný. Len tam musíš nám pomôcť dosadiť iných ľudí, pre ktorých ten Slovák bude na prvom mieste. Amen.
Tak, přátelé krásni, vidím, že Pavlinka je tady ešte ve studiu. A haló, takže pustíme znělku.
Ano.
Ano, jsme tady ještě. Tak jenom teda ještě do... Paulinko, chceš k tomu ještě něco říct na závěr?
Víš, my jsme si hovorili, že kdo je ten Pane Bože.
Ano.
A mně se velmi páčilo, jak hovoril k Pánu Bohu. Že sme dneska búrali tie dogmy, tak mi to príde teraz strašne vtipné, že ja, som sa do toho zamyslela mojimi očami.
Mne to videjko sa fakt líbilo a doufám, že to poslucháčom nesnížilo vibrace a energii.
Toto je jeden človek, ktorý prináša naozaj skvelý pohľad, taký satiristický, na to strašidelné, čo sa deje, a on to vlastne z takej tej destruktívneho pohľadu láme do takého veľmi, veľmi vtipného a priateľného a mekučkého, ale ono to v skutočnosti je tak strašné až dno, ale on to podá tak úžasne, že ťa to baví, veľmi ťa to baví a vlastne, že to tak odľahčí tú situáciu, ktorú naozaj, naozaj jednoduchí ľudia žijú.
Áno, i když témata sú to ťažká, tá situácia je svizelná, tak je v nej vidieť ten optimizmus a ten nadhled, jo, že vlastne... No čo, no tak teďka je to také, no bude to třeba, bude to lepší, jak lidi pochopí vlastně, že jsou tvůrci.
Každý se to nějako snaží přijímat a toto je velmi tvorivý způsob, ano. Že jako to prijatí vlastně toho, co žijeme, se dá uskutočnit.
Já ještě upřesním, já jsem to trošinku popletl. My teda v ten pátek máme akci, ne teda zpívání, protože ten proces opravy... stále trvá, ale my tam budeme jenom hrát. My tam budeme jenom hrát, bubnovat a tančit. Jo? Takže i tak. Akci máme v pátek, Paulinko, takže my si dáme teda dežavičko asi ve čtvrtek. Ne asi, ale ve čtvrtek. Jo? Takže jestli chceš na ten čtvrtek už tu interakci, můžou psát dotazy, můžou telefonovat. Dobrož, přátelé, takže já se ještě jednou rozloučím, děkuju. Pustím znělku a jdeme teda tvořit něco jiného. Ahojte, díky, ahoj. Studio.